Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja mä oon Pinja ja mä kerron tänään meidän kurja jutun.
Ja me ajateltiin, tai siis Pinjahan on kyllä siis kertonut ennenkin kurja
juttuja. Kyllä, tää on mun kolmas kurja juttu.
Niin, mutta ollaan joskus, en tiedä ollaanko ääneen sanottu, mutta ollaan linjattu, että jos on tapaus, jonka Pinja jo tietää, ja sitä vaikka toivotaan, niin kuin tämänkertainen jakso on tullut toiveena, niin suottapa me sitä Pinjalle kerrotaan. Kyllä. Pinja voi sen kertoa meille ja teille. Näinpä.
Ja tänään on semmoinen aihe, jonka tekin olette sen dokkarin kattoneet, en tiedä kuinka paljon siitä muistatte, varmaan pääpiirteittä, että mitä suunnille on tapahtunut. Mutta koska se dokkari oli muistaakseni 2019 tullut, nyt saatan sanoa väärin, kuitenkin ennen koronaa on tullut. Nyt saatoin taas valehdella, mutta siis siitä on vuosia, kun se on tullut se dokkari. Niin nämä ihmiset on eläneet elämäänsä ja sanoneet asioita myös sen dokkarin jälkeen. Eli saadaan siihen vähän lisää.
Ennen vuotta 2021 on tullut tämä dokkari, koska silloin mä olen sen nähnyt.
Joo, ja koska siis siinä dokkarin lopussa just tajusin, että on puhuttu asioista, jotka on koronan jälkeen tai koronan juuri puhjettua, niin silloin se ei ole voinut tulla ennen koronaa, mutta kuitenkin tapahtumat ovat ennen koronaa.
Mm.
Eli tosiaan päälähteenä mulla oli Netflixin dokkari Tinder Swindler, eli jos sen olette nähneet, niin tässä tulee aika paljon tuttua juttua, mutta löysin myös asioita, mitä siinä dokkarissa ei mainittu, esimerkiksi näistä ketä siinä haastatellaan, niin vähän heidän taustoja ja sun muuta. Ja sen lisäksi mä luin aika paljon kaikkia uutisia, muun muassa Esquire, Ilta-Sanomat, MTV, CNN, The Independent, The Sun ja The Jerusalem Post. Kaikilla oli uutisia aiheesta.
Jerusalem Post.
Joo, se oli se, joka on uutisoinut hirveästi tästä tämän Tinder Swindlerin edesottamuksista sen dokkarin jälkeen.
Okay.
Ja myös siitä, että mitä hän on tehnyt siellä Israelissa ennen kuin
Eikö
hän
niin, se oli
lähti
sieltä päin. Joo. Mä ajattelin, että miksi noin random niin kuin lehti, mutta
kyllä
se selittää.
Heti edes paljon aiheesta. Ja sitten tietenkin mulla on joitain semmoisia pienempiä lainauksia jostain muista lehdistä, mutta se on sitten mainittu siinä, että tämä oli juuri täältä löydetty. Ja L'Officiel-sivustolla oli aikajana, josta mä seurasin myös vähän, että missä järjestyksessä kaikki on tapahtunut. Koska siinä dokkarissa ei menty ihan aikajärjestyksessä.
Millä sivulla?
L'Officiel. Mä oletan, että se on, koska se on ranskaksi kirjoitettu. Mutta also, täällä on siis ruotsalaisia, niin ei ruotsalaisia, no siis ruotsalaisiakin henkilöitä, mutta myös norjalainen tämä yksi päätyyppi näistä. Ja koska mä en jaksanut etsiä, että mistä mä saan ruotsalaisen, ei, helvetti, norjalaisen oon, niin mä lukee aina semmoisissa kohtaa, missä on norjalainen oo siinä nimessä, niin siinä on oo peräkkäin, että mä muistan, että tää on nyt se erilainen, koska mä en jaksanut kopsata sitä sinne. Mutta Cecilie Fjellhöj, mä oletan ehkä
Norja.
Mistä se ruotsi tulee koko ajan? Norjalaisittain lausuttuna, koska norjaa en osaa. Ja hän ei ikinä lausunut omaa nimeään. Mm. Se vaan luki siinä dokkarissa.
Hänkään ei osaa lausua.
Ei varmaan. Mutta Cecilie syntyi 10. helmikuuta 1989 Norjan Lilleströmissä. Oslon lähellä on semmoinen pienempi kaupunki. Mä en löytänyt hänen lapsuudesta ihan hirveästi mitään, mutta sen verran tiedän, että hän teki töitä käyttökokemukseen perustavana suunnittelijana, eli siis niin kuin IT-hommissa ilmeisesti.
Yeah.
Sen verran hänestä sain selville, ja hän muutti Norjasta Lontooseen ja teki siellä näitä töitä silloin sillä hetkellä, kun tämä meidän kurja juttu saa alkunsa.
Mm.
Vuonna 2018 Cecilie selasi Tinderiä, niin kuin kuka tahansa muukin illalla, kun on tylsää, ja törmäsi siellä semmoiseen mieheen nimeltä Simon. Ja mies näytti semmoiselta, joka Cecilia viehätti, että semmoinen tyylikäs pukumies näytti olevan aika varakas, reissaa paljon. Että siinä ei ollut mitään semmoista ihmeellisempää, mutta vaan, että hän saattaa olla vähän varakkaampi ihminen. Ja profiilissa oli linkki sen Simonin Instaan, ja Cecilia kävi sitten sielläkin katsomassa, ja sillä miehellä oli ihan tosi paljon kuvia, yli 100 000 seuraajaa. Postaukset oli hyvin samanlaisia kuin siellä Tinder-profiilissakin, että oli paljon bisnesmiittejä, bileitä, rantoja, vähän niin kuin ympäri maailman kaikkea semmoista, mitä voi kuvitella, että vähän varakkaampi ihminen postaa Instagramiin.
Musta on ihana, kun toi olisi mulle semmoinen niin kuin luontaan työntävä, oh my god, että 100 000 Insta-seuraajaa, että en mä tähän junalla.
Mutta Cecilie itse sanoi, että koska se näytti se elämä niin erilaiselta kuin mihin hän on tottunut, niin hän haluaisi vaan niin kuin tavata tämmöisen ihmisen ja kysyä vaan, tai niin kuin selvittää, että mitä sä oot tehnyt ja millaista sun elämä on ja näin. Mm-hmm. Että hän ei välttämättä edes kiinnostunut romanttisesti aluksi.
Niin just.
Vaan oli vaan, että kun tää on niin erilainen ihminen kuin mitä mä oon, niin kiinnostaa.
Niin.
Okei. Okay. No ton mäkin näkisin.
Ja hän
silti
siis
ehkä uskaltaisi.
Niin, en mäkään niin varmaan. Mä vaan katsoisin, että oho, apua karkuun. Ja se no en tiedä, miten paljon Lontoon Tinderissä on ton tyylisiä ihmisiä. Että onko se siellä yleisempää, että se ei välttämättä, kun Suomessa jos tulee tommonen vastaan, niin on heti silleen, hehehe, lol, huijari, ja äkkiä pois.
Niin, totta.
Että siellä voi olla enemmän semmosia. Ja he mätsäs. Ja Simon laittoi aika pian sen jälkeen Cecilille viestiä, että hän on lähössä itse asiassa Lontoosta seuraavana päivänä, mutta ehtisikö se nähdä ennen sitä. Ja ne sopi tapaamisen Four Seasonsiin, eli tämmöiseen kalliiseen hotelliin, jossa Simonilla sattui sillä hetkellä olemaan huone. Ja Cecilia oli heti ressannut, että no mitä hän laittaa päälle ja miten hän sopii joukkoon, että koska se on niin ei itsensä semmoinen, missä hän on tottunut viettämään aikaa, että joo, miten hän nyt menee tuonne.
Mä mietin äsken ihan samaa, ei mulla olisi vaatteita semmoiseen.
Jep. No Simon oli just sen näköinen kuin kuvissaankin, eli omia kuvia oli profiilissa, mikä on ihan sinänsä jo semmoinen hyvä, positiivinen puoli. Aika lailla heti aluksi oli puhunut, että mitä he tekee työkseen, ja Simon oli kertonut, että hän on semmoisessa firmassa kuin LLD Diamonds, ja siellä ihan pomo-asemassa. Ja se on semmoisen israelilaisen Levajevin suvun timanttiyritys, ja hän oli perinnyt sen paikan isältään, tai isä oli niin kuin nimittänyt, että nyt sä rupeat olemaan tämän meidän suvun pomo, tai suvun yrityksen pomo. Ja se isä on niin kuin tituleerattu timanttien kuninkaaksi, ja Simon oli sitten siinä tavatessa vitsaillut, että no mä oon varmaan sitten timanttien prinssi.
Oh.
Mutta siis suku oli todella vaikutusvaltainen, että Cecilia oli sitten googlailu tavallaan sen tapaamisen jälkeen, että mikä juttu tämä on, että kaikki oli löytynyt ihan vaikutti legitiltä ja hyvin arvostettu suku. He oli heti menneet sitten keskusteluissa vähän pintaa syvemmälle. Simon oli ollut tosi avoin Cecilien mielestä, että se oli kertonut, että sillä on pieni tyttö, joka täyttää pian 2. Ja se tyttö oli sillä hetkellä se isän luona käymässä, mutta Simon ei ollut siis enää sen äidin kanssa. Tai siis olivat tekemisissä, mutta eivät olleet enää yhdessä. Ja Simon kertoi Cecilielle, että hänen elämä oli vähän semmoista, että hän ei pysynyt kauaa paikallaan missään. Ja nyt alkoi tuntua siltä, että olisi kiva, että siinä vierellä olisi joku. Aina silloin, kun kerkeää nähdä jotakuta. Treffien lopuksi Simon kertoi, että haluaisi tutustua Cecilie enemmänkin ja kutsui sitten mukaansa Bulgarian bisnesreissulle, että se oli se, mihin hän oli nyt lähössä aika lailla tästä pian. Että lähetkö mun kanssa sinne reissuun mukaan, että voidaan hengata samalla, kun hän tekee näitä bisneksiä. Minnan ilme on aivan järkyttynyt.
Joo, ei. Siis niin kuin silleen, niin kuin, että olette matchannut päivää aikaisemmin. Joo. Ja sitten samalla iltana tyyliin näette. Ja sitten on silleen, lähetkö mun kanssa reissuun? En lähe. En lähde edes varmaan puolen vuoden sisään yhtään mihinkään sun kanssa.
Jotkut on vaan spontaanimpia.
Just niin. Kyllä.
Joo, no Cecilien kaverit oli kanssa sitä mieltä, että hei, mitä meinasit? Että oletko sä sekaisin? Että se oli laittanut chattiryhmään viestiä, että hei, mulla on tarjottu tämmöstä. Mä pääsin sinne yksityiskoneella. Mulle niinku kaikki on järjestetty, että vähän siistiä. Ja ne on silleen, että kuka se tyyppi on, että ei kai se vaan kidnappaa sua, että siellä on joku ihan laittanut viestiä suoraan, että uskallatko oikeasti. Mutta Cecili päätti, että kyllähän nyt lähtee kokeilemaan. Ja Simon järkkäsi Cecilielle auton, että se pystyi käymään kotona, pakkaa heti matkalaukkuunsa ja tulla sitten takaisin. Ja he oli niinku heti valmiina lähdössä.
Hyi kamala.
Jep.
Onneksi mulla ei passi voimassa, niin mulla ei voi käydä noin.
Ja Cecili sanoi siinä hotellissa, että se tuntui ihan kuin olisi astunut elokuvaan.
No
se
ihan
ei tämmöistä tapahdu oikeassa elämässä.
Niin, niinpä.
Lentokentällä odotti tavallaan se Simonin tiimi. Siellä oli semmoinen pitkä mies, jota Cecili veikkasi, että tämä on varmaan hänen turvamiehensä. Ja sitten oli Simonin bisneskumppaneita ja sitten myös se Simonin eksä ja se lapsi. Että koska he oli käymässä siellä, niin he sitten oli lähdössä samalla kyydillä. Näin niin kuin jos lentokoneesta voi puhua samalla kyydillä, niin sitten sinne Bulgariaan.
Mutta miettikää tilanne, että sä oot vähän niin kuin ensitreffeillä. Okei, nämä on jo ehkä toiset, kun nämä menee
no
niin
ehkä,
tälleen
niin
korkeintaan yksi puoli treffiä. Ja sit sä oot siellä, että no tässä on mun eksä.
No,
ja
näinpä.
Lapsi. Niin.
Näinpä.
Niin.
Ja just, että Cecili sanoi, että se oli outoa. Että nimenomaan eka treffit ja nyt hänet jo esitellään eksälle, että on se harvinaista. Mutta tässä oikeastaan kaikki on harvinaista, että ei ehkä ekoilla treffeillä mennä yksityiskoneella yleensä. Niin, ehkä se on vaan sitten silleen, että no, kuuluu asiaan, tämäkin on outoa. He laskeutui sinne Bulgarian pääkaupunkiin ja tosiaan siis niin kuin lentokone oli yksityiskone, mitä voi kuvitella, kaikki ruuat on viimeisen päälle, niin kuin hirveän hieno
meininki. Oh, mä rakastan lentokoneen ruokaa, enkä se ollut koskaan yksityiskoneessa.
Mm. Niin, mutta sä oot ollut business classissa joskus.
Joo, mutta se, ei ollut hyvä, koska siinä oli mätiä siinä ruoassa. Mutta...
No sä et olisi varmaan näistä kääntykään, koska siinä varmaan mainittiin mätiä, champagnea ja mitä kaikkea.
Ihan kuin menisi Finnairilla.
Mut siis... Täytyy niin kuin sanoa, koska olen mua, niin kuin, siis, mua oikein inhottaa ja niin kuin, mun iho irtoaa musta ja siis niin kuin, on niin ällöolo. Mutta varmaan vaan sen takia, koska tietää, mihin tämä menee. Että niin kuin, osaisiko sitä olla, jos sulle tarjotaan tuommoista niin kuin, unelmassa elämistä hetkeksi? Niin osaisiko niin. sitä niin kuin...
Mä jäin just miettimään ihan samaa, että koska mä niin, varsinkin silloin kun Koreassa asun ja käytti paljon Tinderiä. Niin varmaan, mä niin näen itteni, että joku olisi silleen, että mä tuun hakemaan sut tosta ja lähdetään käymään, en mä tiedä, Taimassa.
Niin.
Mä olisin varmaan se, okei. Ja sitten Minna laittaa viesti, että sijainti päälle. Ja mä olin se, okei. Mutta että niin kuin, että varmasti
niin.
olisin tehnyt jotain noin tyhmää. Mutta just tämä, että kun tietää, mihin tämä tarina menee, niin on vähän silleen, että älä mene, älä tee
mutta
sitä.
Mutta Cecilia ei todellakaan ollut ainoa, niin kuin tässä käy ilmi.
No niin,
että Simon on ollut jotenkin, että hän on vaikuttanut niin luotettavalta
niin,
ihmiseltä.
Siis, kun kaikki on ollut tollei above table. Siis silleen, niin, kun...
niin, että siinä ympärillä on hirveästi porukkaa ja niin kuin on silleen,
hän on
että...
niin kuin rakentanut semmoisen uskomattoman tarinan ympärillä. Ja niin kuin siis silleen, että niin kuin just että Instagram on, että tuskin... Niin kuin ajattelee, että kukaan hankkii 100 000 bottia.
Niin.
Ja sitten toi lapsiasiakin, koska hän eti sanoa, että hänellä on lapsi. Ja hei, lapsen äiti on kuvioissa, niin. mutta me ei olla romanttisesti suhteessa. Niin sekin, että joo, on se varmaan järkytys, että se on siellä koneessa, mutta, silleen, mutta tästäkin jo puhuttiin.
Niin, ja se äiti oli itse asiassa, kun hän oli laskeutunut sinne Bulgariaan, hän oli päätynyt silleen, että heidät vietiin niin kuin monella eri autolla, koska oli paljon porukkaa, niin samalla autolla oli mennyt Cecilie, se lapsi ja se äiti. Ja sitten Cecilie oli käyttänyt sen tilaisuuden hyväksi, oli jutellut sen äidin kanssa. Ja se äiti oli niin kuin puhunut Simonista pelkkää hyvää. Että tosi hyvä isä, tosi semmoinen siis niin kuin kaikin puolin oli vaan tavallaan Cecilille tullut semmoinen olo, että ei tässä oikeasti ole mitään. Että Simon on hyvä tyyppi.
Niin.
Ja just, että tukee sitä äitiä yhä, vaikka he ei ole enää yhdessä. Ja kaikkea niin kuin, ei niin mitään just. Huonoa. No he pääsivät sinne hotellille, Simon ja Cecilie vietti yön yhdessä, ja Cecilie sanoi siinä dokkarissa, että oli myöhemmin sinä yönä huomannut jotain jälkiä Simonin selässä. Ja mulle ei siis koskaan selvinnyt niiden oikeaa alkuperää, koska siinä dokkarissa kerrotaan vaan se, mitä Simon on kertonut niistä, ja mä yritin googlata ja etsiä, ja missään ei kerrota, että mistä ne on oikeasti hänelle tulleet. Mutta Simon vältteli siis ensin kaikkea, mitä siihen liittyy, ja kertoi sitten olleensa Etelä-Afrikassa vankilassa. No hän ei ole oikeasti ollut Etelä-Afrikassa vankilassa, ainakaan minkään virallisen lähteen mukaan. Ja kuulemma siis oli päätynyt sinne epäonnistuneen business-dealin vuoksi, mutta hän oli ollut siihen syytön, että hän oli niinku virheellisesti päätynyt sinne vankilaan. Ja hän sanoi, että siellä hän oli kohdeltu kaltoin sen takia, kun hän on juutalainen. Ja siis voi hyvin olla, että häntä on lapsena vaikka kohdeltu kaltoin. En tiedä. Hän ei ole sitä niin, missään kyllä. kertonut, että mistä ne on oikeasti tullut. Mutta Cecilie sanoi, että siinä tilanteessa se Simonin avautuminen oli vaan saanut hänen uskomaan siihen enemmän. Että hän on kokenut kauheita asioita ja kertoo niistä nyt sitten tässä tämmöisessä niin kuin, haavoittuvassa tilanteessa. Mutta mä en siis tiedä, mistä ne on tullut. Mä en myöskään tiedä, millaisia ne jäljet on. Että voiko ne olla jotain raipan iskuja, ei mitään hajua. Mutta...
Onpa erikoista, joo. että kuitenkin mainitaan, mutta ei sitten avata enempää.
Niin.
Kun luulisi, että toikin vaikuttaisi nimenomaan siihen hänen taustatarinansa selvittelyyn, että mistä hän on näin isot, koska varmaan ne on ollut isot, kun on nähty.
Niin, tai eikä just tuntunut vaan... tai sormissa niin. Niinku huomannut, että täällä on jotain kiinnittänyt huomioon. Mutta Simon ei puhu mistään totta, anteeksi nyt spoilaus kaikille, jotka ei tiedä tätä tarinaa, niin ei tiedä, mistä ne on tullut.
Niin kyllä.
No siinä samana iltana... Simonille soiteltiin tosi paljon, ja lopulta hän sanoi sitten Cecilielle, että hän on nyt niin kiireinen, että varmaan niin kuin työjuttuja tuli hirveästi puhelimeen, että olisi ehkä paras, että Cecilie vaan lähtee kotiin. Hän oli siis yhden yön siellä Bulgariassa, heidän piti hengata, ja sitten Cecilie lähti takaisin Lontooseen.
Okei.
Okay. Kustantiko ne matkan takaisin?
Joo, kaikki okay, oli ihan kustannettua. Kyllä.
Eikä silleen, että no niin, meipäs hankkiin lentoli.
Mutta ilmeisesti ne. Yksityiskoneella ei menty sitten takaisin, että joutui menemään ihan normikoneella.
Niin. Ja, mutta sehän on myös luontoystävällistä.
Mm-hmm. Se oli varmaan se Simonin pääajatus
oli. Tässä. Niin kuin kuninkaalliset kanssa, niin ne on alkanut lentämään niin kuin ihan yleisillä koneilla,
mm-hmm.
koska luontoa suojellaan. Paitsi prins Harry ja Meghan. Se oli, siitä oli hirveä skandaali, kun ne lensi yksityiskoneella.
Skandalo.
Mm-hmm.
No, Cecilia tosiaan oli takaisin Lontoossa ja oletti, että ei he varmaan enää tapaa uudestaan, että tämä jää tähän. Mutta he jatkoivat tekstaamista ja soittelua. Ja Simon laittoi aina sille semmosia just niinku paikkoja, että hei, nyt mä oon täällä, että äkää itsensä, että nyt mä oon täällä hotellilla, että missä päin maailmaa milloinkin oli menossa. Ja sitten Simon palasi Lontooseen, ja he näki toisensa aika pikaisesti, mutta sitten Simon joutui taas lähteä töiden vuoksi muualle. Ja Cecilia lähti myös käymään välillä kotonaan Oslossa, ja että ehdotti, että Simonhan voisi tulla käymään sielläkin. Että he oli kuitenkin olleet tässä aika paljon yhteyksissä, ja Cecilia oli, että no, tuu katsoa, että mistä mä olen kotoisin. Ja Simon oli silleen, että ei mulla ole tavallaan sinne mitään asiaa, on hirveä kiire töissä, niin oli, että ei hän tuu. Ja sitten yhtäkkiä tuli viesti, että hei, on Oslossa ja linkki sinne hotelliin, että missä hän oli. Että sitten hän vietti aikaa siellä Oslossa yhdessä, mä ymmärsin, että oli ystävänpäivän aikaan. Ja Simon kysyi Cecilia, että lähetkö mun tyttöystäväksi?
Härrykyys.
Mut mietin nyt, silleen aika romanttista.
On, no,
silleen mä vaan ilmestyy paikalle.
Mä yritän unohtaa tämän kurjan lopun tästä, kun mä oon tässä kohtaa ihan, yes! Se tuli sinne niin. Osloon!
Jep.
Niin, siis hyvin elokuvamainenhan toi on. Ja pystyykö sitä edes näkemään niitä punaisia lippuja, mitä siitä sitten niinku...
Mut kun tässä vaiheessa Cecilielle niitä ei ole vielä ollut.
Niin.
Niin ja sit koska... Niiden vaaleanpunaisten lasien läpi, kun katsoo, niin vaikka olisikin heiluttamassa lippua siinä eessä, niin ei se on vaan silleen, että tämä on tämmöistä.
Mm. Niin. No Simon sanoi siinä sitten, tästä mä en ole ihan sata varma, että tapahtuiko se tässä samalla, kun hän kysyi tyttöystäväkseen, vai onko se niinku ollut siinä sen reissun aikana, vai onko se ollut myöhemmin viestitse. Mutta tässä niinku jonkun aikaa tämän jälkeen Simon sanoi, että hänen on kerrottava eräs asia, että hän haluaa olla ihan rehellinen. Ja hän sanoi, että hänellä on joku semmoinen isompi bisnesdiili kesken, ja sillä tienaisi joku 70 miljoonaa dollaria, kunhan se varmistuu vaan se diili. Mutta se tarkoittaa, että hänellä on sen takia ympärillään niitä turvamiehiä ja muita, koska sen diilin vuoksi, koska se on niin iso määrä rahaa, niin häntä uhkaillaan sitten usein. Ja Peter, tai Piotr, ilmeisesti hän oli puolalainen, mutta siis Peterinä häntä puhuttiin siinä, koska on varmaan helpompi ollut englantilaisille sanoa, että sanokaa vaan Peter, niin... Hän oli se pitkä mies, joka oli ollut siellä lennolla, ja hän oli myös se turvamies, niin kuin Cecilia oli veikannutkin. Tai henkivartijoiden porukan päällikkö, Simonin henkivartijoiden. Ja Simon kertoi, että ne uhat oli muuttunut yhä vakavammiksi viime aikoina. Että Simon oli saanut postissa esimerkiksi niin kuin siis luoteja, tämmösiä, siinä oli kuvia niistä, mitä hän oli saanut postissa, ja sitten hautajaiskukkia ja kaikkia tämmöisiä uhkauksia postitse. Ja myös Simonin asuntoon Tel Avivissa oli murtauduttu, että hän oli kameroiden kautta nähnyt, kun ei ollut itse kotona. Ja Cecilia oli tietenkin tosi järkyttynyt, että mitä ihmettä täällä tapahtuu.
Niin.
Mutta ei se niin kuin ollut ajatellut sitä, että hän sen takia ei näkisi Simonia, että pysyy poikaystävänsä rinnalla.
Upeita tuommoisia oikein symbolisia uhkailuja, että luoteja ja sitten hautajaiskukkia.
Joo.
Eikä vaan sellaista niin kuin kirjettä, missä lukee, että... Olen varuillasi, tulen ja tapan sinut.
Niin, jep. Cecilia Simon ei nähnyt toisiaan hetkeen. Ja Cecilia oli tietenkin tosi huolissaan. Ja hän sitten kirjautui Tinderiin, että näkisi, että missä Simon on menossa, koska Tinderiin hän päivittyy. Jos sinne on kirjautunut, niin se päivittää, että missä se on. Ja huomasi, että Simon oli taas jossain toisessa maassa. Ja sen lisäksi oli päivittänyt profiilissaan kuvia.
Meinasin just, että eikö ne ollut just boyfriend and girlfriend,
niin
miksi sillä on se Tinder?
Näinpä, että Cecilia oli heti ollut, että no tämähän ei ole sit exclusive, että sä olet aktiivinen Tinderissä, koska sä olet päivittänyt tätä profiilias. Ja Simon vastasi kysyttäessä, että ei hän käytä enää Tinderiä, että on poistanut koko sovelluksen ja tilin, että ei ole siellä enää. Mutta toisaalta siis, jos nyt miettii, että olisihan se voinut niitä päivitellä vielä ennen kuin on sopinut sen tyttöystävä-poikaystävä-keissin, ja sitten Cecilia ei ole vaan käynyt Tinderissä, ja sitten ne on päivittynyt ne asiat sinne kauan sitten jo.
Niin.
Ja sitten se sanoisi, että no mä oon poistanut jo sen. Mutta sitten sä et ois siellä, se sun tili ei olisi enää Cecilian matchissa, jos sä oot poistanut sen
nimenomaan.
Tilisi.
Niin.
Että jos sä oot appin poistanut, niin sitten se voi jäädä sinne, mutta jos sä oot poistanut tilin, niin ei.
Mutta toisaalta, jos se on appin poistanut, niin mun mielestä sen kilometritkaan ei muutu.
Niin, se on totta, että vaan jos sä avaat sen appin, niin sitten muuttuu. Jep. Mutta se olisi voinut myös olla, että se olisi jäänyt sinne, missä hän on viimeksi
niin
avannut sen.
Joo, kyllä, totta.
No, he jatkoi taas yhteydenpitoa lähes joka päivä. Ja Simon lähetteli Sisilille kukkia ja näin, että oli hyvin semmoinen elokuvapoikaystävä, että jos ei ole paikalla, niin hän kuitenkin muistaa kaikilla asioilla ja lahjoilla ja kaikkia. He oli tosi rakastuneita. Ja Simon pyysi myös Cecilia, että voitaisiin muuttaa yhteen. Ja Cecilia ryhtyi sitten metsästää heille yhteistä asuntoa Simonin budjetilla, joka oli $15,000 per kuukausi. Joo. Eli ne, mitä siinä dokkarissa näytettiin, että millaisia taloja tai asuntoja se Cecilia kävi katsomassa, oli ihan siis hulppeita.
Wow.
Ihan tosi upeita. Ja he ihan päätyi tekemään tarjouksen yhdestä asunnosta. Ja ne oli siis kaikki Lontoossa, mitä he etti. Ja sitten kaikki muuttui hetkessä niin kuin kauhuelokuvaksi. Simonilta tuli eräänä iltana viestejä, joissa hän kertoi turvamiehensä Peterin loukkaantuneen ja että verta on ihan kaikkialla. Hän lähetti Cecilille kuvia Peterin verisestä päästä, videoita ambulanssista, että nyt on niin kuin heitä kohtaan on hyökätty, he on selvinnyt kuitenkin turvaan ja että onneksi Peter oli hänen kanssaan, koska muuten hän olisi varmaan itse kuollut. Mutta hän vakuutti Cecilille, että nyt hän on turvassa ja voit mennä takaisin nukkumaan, että tässä oli vaan tämmöinen keissi. Meni sittenkö takaisin nukkumaan?
Niin,
no joo. Siis se, että niinku, vähän semmoinen, niinku, että miksi sä laitat jotain kuvia?
No kun mulla kanssa tuli heti, että on onnettomuus, sä oot ambulanssissa ja sun eka ajatus, että lähetänpä snappia tyttöystävälle. Vähän semmoinen, keskitytkö nyt siihen?
Niinpä. Ainoa mikä on taas semmoinen, että no ymmärtäisin, koska he on paljon tehnyt sitä, että he on keskustelleet videoiden välityksellä, että he kuvaa itsestään video juttelemassa, niin kuin, että ei pelkkää ääniviestiä, vaan video, jossa kertoo ne asiat.
Niin kyllä.
Niin hän kuvasi kans itseään niin kuin siellä ambulanssissa, että hei nyt on näin ja näin ja kato tuossa on Peter, se on tuossa ja sitä tutkitaan ja näin.
Niin.
Mutta no, en mäkään.
Jotenkin se hädän hetkellä ei niin kerkeä olla puhelimella, se vaan semmoinen jälkeenpäin sairaalasta laittaa kuvan.
Tai just, että hei. Kaikki hyvin, mutta ollaan menossa sairaalaan. Semmoinen niin pikainen viesti vaan, että kerron myöhemmin, mitä tapahtui.
Että ollaan turvassa.
Niin. Jep. No seuraavana aamuna Simonilta tuli sitten ääniviesti, jossa se kertoi, että turvallisuutensa vuoksi hän ei saa enää käyttää omaa luottokorttiaan, ettei ne viholliset saa selville, että missä hän on. Ja hän pyysi Cecilialta palvelusta, että voisitko linkittää sun American Express-luottokortin, niin kuin mun tiliini, että Simon pystyisi käyttämään sitä jonkin aikaa. Ja hän vakuutti sen olevan vaan väliaikaista, korkeintaan pariksi viikoksi. Ja Cecilia sanoi, että no, hän oli Simonin tyttöystävä, kävi järkeen, että Simon pyytää apua just häneltä ja luottaa just häneen. Ja hän teki Simonin pyynnön mukaan ja antoi sen käyttää hänen Platinum American Express-korttiaan.
Kauan oli ollut yhdessä.
En osaa sanoa tarkalleen, mutta siis muutama kuukausi.
Niin, että kuitenkin.
Niin.
Mutta. No joo, uhria ei saa koskaan syyllistää ja hän on ollut rakastunut ja hän on luottanut. Ei siis siinä. Mutta miettii, että hän tulee semmoista jostain miljonääriperheestä ja hän pyytää hänen maallikkotyttöystävältään apua.
Nimenomaan.
Mutta tuossa mun mielestä se joillekin myöhemmin oli perustellut myös nimenomaan sitä silleen, että ei voi olla myöskään vanhempiin yhteydessä, koska heidän luottokortit on, että se on samaa perhettä.
On,
että siinä
mutta
on se semmoinen, hänen perustelu.
Joo, mutta mä luotan siihen, että kaikki miljonäärit, niillä on jotain mafia connections.
Joo.
Että kyllä ne pystyy saada semmoisen luottokortin, mitä ei seurata.
Niin.
Ja rahaa,
niin, siis
niillä on holvissa jotain holkkia.
Niin, no,
ja sitten
just
ne pureskelee siitä kullaksi.
Mm. Just niin se toimii.
Mä en tiedä, mä en ole nähnyt koskaan kultahappoa. Että musta on, se on vaan niinku epäilyttävää. Onneksi mulla ei ole American Express-korttia, eikä niin paljon rahaa, että mä voisin lainata miljonäärille.
Mutta ei ollut se sielläkään rahaa.
Niin, mutta sillä on ollut se kortti.
Luottokortti.
No luottokortti on ollut.
Niin, mulle ei edes mun tuloilla myönnettä sellaista korttia.
Kyllä. No Simon, kuten arvata saattaa, käytti aika nopeasti sen kaiken kortilla olevan luoton. Ja hän kuitenkin muka maksoi ne rahat, tai no siis, hän maksoi ne rahat takaisin Amexille. Ja lähetti Cecilia kuitin siitä, että rahat on matkalla, että mä tein tämän maksun nyt. Ja ennen sitä Cecilien olisi kuitenkin tultava Amsterdamiin ja tuotava mukanaan $25,000 käteistä, koska käteistä ei voi jäljittää. Niin siksi aikaa, että hän on niin kuin maksanut jo velkansa takaisin ja nyt taas tarviin vaan käteistä, että pääsen niin kuin eteenpäin tässä mun asiassani seuraavaan.
Miksi sä nosta itse niitä, mitä sä nostit sieltä jo?
Hän käytti ne rahat jo. Hän tarvitti lisää rahaa.
Mm.
Siis tää on, just kun tätä lukee näin, niin on silleen, että siis niin kuin ei ikinä, ei koskaan itse tekisi, koska ei ole tämmöisiä rahoja ja ei ikinä ottaisi semmoisia lainoja. Mutta en mä toisaalta tiedä, että jos olisi oikeasti joku semmoinen ihminen, johon luottaa ja on silleen, että se on ihan tosi pahassa pulassa,
mm.
niin tekisikö kaikkeensa, että pystyisi auttamaan?
Niin, siis kun mä en voi mitenkään syyttää näitä, huijattuja siitä, tai niinku, siis yleensäkään mihinkään huijauksen kohteeksi joutuneet. Ne on niin nerokkaita ja siis, no, siis on siinä ärsyttääkin niin paljon, koska ne on tosi hyviä siinä huijaamisessa ja ne valitsee ne huijaamisen kohteet tosi hyvin.
Jep.
Ja sitten niin kuin siis sekin, että jos joku ei suostu siihen huijaukseen, niin ne on vaan seuraava uhri.
Kun
uhreja on maailman pullollaan,
niin kun
mistä valita.
Joo, ja kun tässä monta kertaa sanotaan sitä, että koska Simon vaikutti olevan niin varakas, niin ei ole mitään syytä uskoa, että se ei pystyisi maksamaan näitä takaisin.
Niin kuin siis se on näyttänyt sen varakkuutensa niin kuin monella tavalla jo. Että se on niin kuin rakentanut niin hienosti sen...
No sen huijauksensa.
Niin, nimenomaan.
No tosiaan Cecily päätyi ottamaan sen 25 000 lainaa, että hän pystyi nostaa sen verran rahaa ja viemään sen sitten sen käteisen Simonille. Ja se sanoi siinä dokkarissa, että oli ihan tosi stressaavaa reissata 25 000
ihan kauhea
laukussaan. Ja sitten, että mitä jos häneltä kysyttäisi näistä rahoista, että miten hän ne selittäisi.
Musta on stressaavaa matkustaa joo. ilman mitään. Mä oon aina ihan varma, että mä teen jotain väärin.
Tai se, että kun ylipäätään, että on menossa johonkin, just vaikka mihin on tarvinnut vaihtaa käteistä, ja sulla on ne kahden viikon reissurahat siinä, joku 500 euroa, ja se on ihan semmoista, että nyt joku varmaan ryöstää.
Ja siis Minnahan laskeutui Japanista Koreaan pähkinäpussin kanssa, ja siellä luki, että ei elintarvikkeita saa matkustaa. Hirveä paniikki
se pähkinäpussi. Mä heitin ne roskiin, ja sitten mä olin koko senkin jälkeen ylin tärisin, että
haistaakohan ne pähkinäpussi.
Joo, siellä meni joku koira, ja sitten mä olin silleen, oh no.
Pähkinäkoira.
Joo.
Mutta no, Cecily selvisi perille Amsterdamiin, Simon sai rahansa. Hän oli tosi kiitollinen, että näiden avulla hän nyt olisi turvassa. Ja Cecily oli siellä taas niin kuin tavallaan yötä Simonin kanssa. Ja parin tunnin päästä ne turvamiehet kuitenkin kertoi, että nyt on ongelma. Että Simonin piti poistaa Instagram-tilinsä varmuuden vuoksi ja pyysi Cecilyä tekemään profiilista yksityisen, että kaikki nyt varmistaa, että Cecily on myös turvassa, koska Simonin saatettaisiin yrittää päästä käsiksi hänen kauttaan. Ja sitten Peter soitti Simonille ja sanoi, että ne viholliset on nyt saaneet selville, että missä te olette. Ja Simonin lentokone olisi nyt heti lähössä, mutta ei voi kertoa, että minne, ettei kenellekään selviä, että mihin on menossa. Ja Simon lähti siitä sitten aika lailla vauhilla. Ja Cecily vaan jätettiin. Tai siis mä en tiedä, miten tämä tilanne on niin varsinaisesti mennyt, mutta Simon meni sillä yksityiskoneella ja Cecily meni taas jotain muuta kautta kotiin.
Niin kun sitä yksityiskonetta on niin vaikea jäljittää, että mihin se menee.
Joo, ja miettii, että jos on semmoinen niin oikeasti tämmöinen, joka pystyy selvittämään olinpaikat niin. Ja myös, niin hän ei mukaan pääse sen Instagram-yksityisyyden läpi.
Joo,
mm.
Mutta Cecilylle selvisi sitten pian, että se oli tavallaan painut Tukholmaan se Simon. Ja sitten tuli Simonilta viestiä, että ei tämä luottokortti taaskaan toimi. Että Cecily soitti sinne Amexin asiakaspalveluun ja joutui esittämään, että hän on se, joka on tehnyt ostoksia kortilla ympäri maailmaa, koska no, se oli hänen korttinsa. Ja parin tunnin päästä hän joutui tekemään saman uudestaan. Että se aina se Cecily soitti ja oli silleen, että mä tarviin lisää luottoa, mä oon täällä ja täällä. Simon käyttää ne rahat niin kuin sekunnissa, sitten se pitää taas soittaa, että hei tämä kortti taas meni niin kuin jumiin. Ja Simon oli sanonut, että tämmöistä käy aluksi, mutta tilanne helpottaa kyllä, että kun ne näkee, että sä käytät ne rahat ja maksat ne takaisin, että ei siinä ole mitään hätää, että soitat vaan, että sä vaan tarvit enemmän luottoa. Ja ne luottorahat ei riittänyt siihen, mitä Simon sillä ikinä ostikaan. Ja Cecilia niin kuin järkeili sitä silloin, että no sen piti kustantaa koko turvatiimi ja bisneskumppanit ja kaikki nämä reissut, että siihen menee rahaa. Että, että ne luvut vaikutti Ceciliasta ihan silleen niin kuin siihen verrattuna. Että ne kävi järkeä. Ja sitten Simon ehotti, että no millä me saataisiin nostettua sitä sun luottorajaa on, että he niinku feikkaa, että Cecilia on töissä siellä LLD Diamondsilla. Että hänelle tehtiin kaikki, että hänet laitettiin sinne työntekijän rekisteriin ja muuta, ja sitten hänelle feikattiin, että hän saisi jonkun monta, oota mitä se oli, 90 000 dollaria kuussa palkkaa LLD Diamondsilta. Että sitten ne saa sillä nostettua sitä luottorahaa, koska sä tienaat tarpeeksi siihen.
Luottorajaa.
Niin.
Joo.
sanoinko mä jotain muuta?
Luottorahaa.
Rajaa, no niin, kyllä, luottorajaa. Ja Cecilia sitten päätyi lähettämään passin kopion ja muut semmoiset, että hänet sitten lisättiin sinne työntekijärekisteriin. Ja sen avulla sitä luottokorttirajaa saatiin nostettua. Ja sitten Simon lähetti vielä kuitin siitä, että hän oli nyt siirtänyt $250,000 Cecilielle, joka siis kustansi kaikki ne hänen aiemmat velkansa ja paljon enemmänkin, että se nyt oli semmoinen, että no niin, kiitos tästä kaikesta, tässä sulle paljon rahaa. Mutta se oli taas vain kuva kuitista. Rahoja ei ikinä kuulunut.
Joo. Yeah.
No tähän aikaan Cecilia lähti taas käymään sitten Oslossa perheensä luona, ja hän olisi halunnut esitellä Simonin vanhemmilleen. Et kun aikaisemmin se oli vaan semmoinen, että olisi kiva, että tuut käymään niin kuin mun kotikaupungissa. Vielä ei ollut tarkoitus esitellä ketään kenellekään, koska he ei ollut silloin vielä suhteessa periaatteessa. Mutta nyt olisi ollut kiva sitten esitellä toisilleen. Mutta turvallisuutensa vuoksi Simon sanoi, että hänen pitää pysyä nyt vaan hetki susta kaukana. Ja se oli ollut Cecilielle pettymys, mutta Simonin turvallisuus oli tärkeämpää. Mutta Simon tartti koko ajan enemmän rahaa sille tiimilleen ja itselleen. He reissas bisnesluokassa, he tapas asiakkaita, söi hienoja illallisia, että rahaa saattoi mennä $20,000 kolmessa päivässä.
Mutta eikö se saa mistään sitten rahaa?
Niin kun...
Kun jos miettii, että joo, totta kai tommosen elämän ylläpitäminen on kallista, mutta eikö se sitten itse saa mistään rahaa?
No siis kun se ongelma oli se, että tässä oli tämä yksi iso bisnesdiili kesken, ja sieltä tulee paljon rahaa, kun se saadaan lyötyä lukkoon, ja mukana kaikki reissaamiset liittyy siihen. Ja se ei voi käyttää vaan siis sitä omaa luottokorttiaan.
Se kuulostaa, no, kun se ei ole totta, mutta niin. Se kuulostaa siis todella epäilyttävältä.
Kyllä. No, taas luottorajat paukku, ja Simon pyysi Cecilia ottamaan lisää lainaa, tai taas tuomaan käteistä, ja se kierre vaan jatkuu ja jatkuu. Ja tietenkin, no niin kuin sanoin, se Simonin lupaama iso tilisiirto, jonka piti kattaa ne kaikki aiemmat velat ja paljon enemmänkin, niin ei ollut tullut perille. Ja sitten Simonin ääniviestitkin muuttui koko ajan vaan ärtyneemmiksi ja painostavemmiksi. Ja Cecilia taas niin kuin ajatteli, että no se johtuu vaan siitä, että se on tosi stressaantunut, että sen henki on vaarassa. Ja Cecilia myös stressasi se, että Simonin henki on niin kuin hänen rahojensa varassa, koska tietenkin kun hän luulee, että hän on nyt ainoa keino, miten Simon saa rahaa ja sen diilin vietyä loppuun. Ja hänellä oli siis yhteensä $250,000 lainoja, oliko tyyli 9 eri kohteesta, pankista tai mistä ikinä. Ja ne ei ole halpoja ne korot noihin, koska nämä on näitä tämmöisiä, sun pitää saada huomenna se raha.
Joo.
Niin, se on pikavippi tai mitä nyt ikinä. Tai ei varmaan, koska hän sanoi, että pankista, niin ei ne ole pikavippejä, mutta kuitenkin niin kuin semmoisia pikalainoja.
Niin se on silti korko.
Niin.
On, varmasti. Hyi kauhea.
Siis aivan järkyttävää. Ei ymmärrä edes ton suuruisia summia.
Ja siis mua ahdistaa.
Jep.
Mä olen todella ahdistunut tällä hetkellä.
Joo. Samaan aikaan mua huojentaa, että se mun iso opintolainen, niin ei se olekaan niin iso enää.
Joo, kyllä. No sit kuitenkin, vaikka Simonilta tuli niitä semmoisia, että mä nyt tarviin ne rahat, että voitko tuoda ja niin kuin äkkiä, niin yhä siltä tuli myös viestejä, jotka... joissa se vakuutteli, että, no, että tästä kaikesta huomaa kyllä, että sä oot ihan oikeasti se oikea mulle, että mä rakastan sua ihan tosi paljon, ja siitä tuli niin kuin myös tätä tämmöistä.
Lässyllään.
Love bombing.
Niin. Ja sit se ehdotti, että no Cecilia voisi tulla Amsterdamiin käymään, ja Simon voisi kirjoittaa sekin, että koska ne rahat ei ole tullut perille, niin no, hoidetaan se sitten tätä eri kautta, että kuittaan sillä ne kaikki Cecilien, tai Cecilieltä saamansa rahat. Ja he tapas Amsterdamissa. Ja Simon, tai siis Cecilia sanoi, että Simon vaikutti kylmemmältä, kun he tapasivat, että siinä oli selkeästi jonkunlainen muutos käynyt, että ei ollut enää sitä semmoista oloa, että me ollaan rakastuneita. Ja Shekki odotti heitä, kun he pääsivät sinne Simonin asunnolle, ja siinä oli paljon enemmän rahaa taas kuin mitä Cecilia oli pankeille velkaa, että oliko se tyyliin tuplasti sen verran, että taas semmoinen, että kiitos vaivan näystäsi, tässä on sinulle paljon rahaa.
Mukamas.
Niin. Ja Cecilia sanoi, että he oli yrittäneet viettää sitten kivaa aikaa yhdessä, mutta se oli semmoinen, että he on selkeästi etääntyneet ja ei se ollut kovinkaan kiva reissu. Ja heti Lontooseen päästyen Cecilia lunasti sen shekin ja päivittäin kävi katsomassa tililtään, että onko ne rahat tullut. Ja 4 päivän päästä hän sitten soitti pankkiin, mutta sieltä vastattiin, että ei sitä shekkiä voi lunastaa, mutta sitä syytä ei jostain syystä voitu Cecilille kertoa.
No toi on erikoista.
Joo. Että siis mä ymmärrän sen joo, että jos se shekki on katteeton, niin miksei ne vaan siis sit sanoisi sitä, että tätä ei voi lunastaa, koska näitä rahoja ei ole, tai muuta vastaavaa. Ja Cecilia kertoi tästä Simonille, mutta se totesi vaan, että no, mä annoin sulle ne rahat, se ei ole mun ongelma, mä tein mun osuuden.
Just, joo.
Jep, että nyt se niinku selkeästi rupesi rakoilemaan jo se sen, että se ei jaksanut enää esittää mukavaa sille Cecilielle. Ja tässä vaiheessa Cecilia sanoi, että se tuntuu, että ei se siellä puhelimen toisessa päässä oleva henkilö ole hänen poikaystävä, vaan siitä on vaan jäljellä joku sellainen kuori, että tämä ei ole se ihminen, johon mä olen rakastunut.
No, toi on varmaan ihan kauhea hetki, kun sä tajut, että sä oot ihan hirveissä veloissa. Joo. Pankista tulee se, että ei toiminutkaan tämä shekki. Niin. Mm. Ja sitten se toinen on siellä silleen, että ihan, en mä mitään.
Niin. Ei ole mun ongelma.
Itse asiassa on.
Mm-hmm. Sun takia mä olen tässä pulassa.
Nimenomaan.
No, niitä lainoja oli ihan hirveästi. Ja Cecilia joutui sitten soittamaan sinne MXin neuvontaan, että niinku, mitä hän voi tälle tilanteelle tehdä. Ja he kuuli siellä puhelimessa, että Cecilia on ihan tosi stressaantunut. Niin ne lähetti ihan siis kaksi asiantuntijaa Cecilian luona, että luokse, että keskustelkaa nämä asiat ihan livenä läpi, että tässä nyt taitaa olla vähän joku isompi juttu käynnissä. Ja Cecilia kertoi heille sitten ihan kaiken. Ja nämä asiantuntijat pyysi kuvaa Simonista, ja sitten kun Cecilia semmoisen heille näytti, niin he katsoi toisiaan ja totesi, että tämä on se mies. Ja Cecilia oli siinä dokkarissa kanssa, että se oli ollut ihan hirveä hetki.
Aivan kamalaa.
Ja ne asiantuntijat kysyivät vielä, että no millä nimellä se mies on sulle esittäytynyt, ja Cecilia sanoi, että no Simon Levayev. Ja sitten hänelle selvisi, että se tosiaan oli vain yksi niistä monesta nimestä, joita Simon oli käyttänyt, ja että hän oli ammattilaishuijari, ja hän tienasi elantonsa sillä, että hän huijaa sitä muilta, sitä rahaa. Ja kaikki oli valetta, että ei hän työskennellyt timanttialalla, ei hän ollut minkään miljonäärin poika. Se oli kaikki ihan feikki.
Mutta miten ne sai sitä, miten ne sai sille sen mukaisen työpaikan sieltä ja että ne sai nostettua sitä?
No koska se on feikannut niitä kaikkia shekkejä, niin voisi nyt feikata jonkun payslipinkin, että ton verran mukaan rahaa oot saanut ja se on laittanut vain jonnekin Simonin omalle tilille sen passin ja että ei ne ole ollut oikeasti sinne timanttibisnekseen missään liitoksissa.
Niin, mutta niin, aivan sairaan hyviä huijareita,
on, että koska pankkiakin pankki on
niin, huijattu. Niin, niin. Jep, kyllä. Että se on mennyt läpi siis kyllä. Ne paperit. Ja just siis se, että Google-hausta tuli kaikki.
Kyllä.
Niin ihan jäätävän taustatyönteen.
Mutta toisaalta myöhemmin sanottiin, että jos olisi googlannut sitä Lev Levayevia, eli muka Simonin isää, niin olisi kyllä saanut selville, että sillä on vain 4 tytärtä. Ei ole Simon nimistä poikaa.
Aivan.
Mutta sitten jos googlasi pelkän Simon Levayevin, niin sit siihen se oli saanut jotenkin feikattu, että kuka hän muka on.
Mm.
Että kyllä jos olisi googlannut, niin olisi saanut selville. Mutta kun ei osaa ruveta niin pitkälle
siis
tolleen
taas. Rupeatko kaivelee? Niin kuin, et en, ei pysty kyllä, niin kuin siis, tietysti siis silleen, niin kuin, mutta...
Ja kyllähän se Cecilia oli kaivellut. Hän oli googlannut, niin. Hän oli katsonut, mikä tämä yritys on, ja aijaa, okei.
Okay. Siis se, ja niin kuin siis se, että huomaatko välttämättä tuommoista, niin kuin, että on vaan silleen, ajatellaan joku virhe, tai niin kuin, että ei sitä välttämättä niin. Edes niin kuin kiinnitä ei huomiota siihen, tai. Että täällä on niin kuin 4 tyttären nimeä, eikä niin. Ollenkaan
Simon. Katsoi jostain Wikipediasta, niin sieltä on unohtunut yksi pois.
Niin.
Niin. Tai sitten, että no se onkin serkku.
Niin.
Että kun se vaan sanoo, että hän on niinku perinyt, no kyllä se sanoo, että hän on perinyt isältään niin. Ilmeisesti, mutta sitten just, että no ei ymmärrä tätä structurea ihan, että mikä tässä yrityksen taustalla on. Että...
Niin, mitä se onkin niinku veljesten firma.
Niin, nimenomaan.
Ja hän on se serkku ja hän on niin. Perinyt sieltä. Että kun näitä tämmöisiä niinku tapoja sinne on varmaan niin monta,
niin.
Ja hänellä oli varmaan kaikkeen selitys, kyllä. Jos se olisi sieltä jotain kyllä. Raskauttavaa löytänyt.
Kyllä.
Jep. Heti kun ne asiantuntijat poistu, niin se silisoitti äidilleen ja... No äiti oli sitä mieltä, että sun on nyt varmaan paras tulla vaan kotiin Osloon. Ja vikat viestit Cecilia ja Simonin välillä oli, että Cecilia tiedusteli rahojen perään. Ja Simon väitti tekevänsä kaikkensa niiden eteen. Ja sitten Cecilia päätti, että hän blokkaa Simonin numeron. Simonilla oli kuitenkin Cecilian äidin numero. Ja nyt se soitteli sitten sinne äidin numeroon ja tiedusteli, että miksi sä oot blokannut mut. Ja uhkaili, että jokaisella teolla on seurauksensa, että nyt kun et vastaa, niin...
Tämä on musta erikoista, koska luulisi, että nyt kun nämä rahahanat on pistetty tältä naiselta kiinni, ne olisi silleen, nonni,
niin.
Mene, minä menen takaisin Tinderiin.
Joo.
Et jännä, että se lähti soittelemaan sille äidille perään.
Mm. Jep. Mutta siinä on tavallaan sitten se, että kun se pelottelee sitä, niin Cecilia ei ehkä uskaltaisi viedä sitä asiaa eteenpäin.
Niin, no ehkä joo.
No, Cecilia pelotti. Cecilian äitiä pelotti vielä enemmän. Ja he soitti Norjan poliisille, mutta... Tai siis soitti, koska Simonilla oli kaikki Cecilien tiedot, osoitteet, sillä oli se passi sen takia, koska se oli muka sinne töihin sitä tarvinnut, ja poliisia ei kiinnostanut.
Just. Oi voi!
Ja.
Kyllä Suomessa kiinnostaa aina talousrikokset.
Mm. Joo, ja Simon oli siis jo Suomessa tuomittu tätä aikaisemmin, mutta Cecilia selviää se ihan kohta.
Kyllä Suomessa aina kiinnostaa talousrikokset.
Luulisit Norjassakin.
No kun ne on silleen, että meillä on öljyrahaa, ei haittaa.
No Cecilia joutui sitten kertomaan tilanteestaan kaikille niille pankeille, josta oli ottanut lainaa. Ja hän oli siis ihan tosi epätoivoinen, koska ne korot on älyttömiä, jo ne summat, mitä hän on puhtaana ottanut, on älyttömiä. Ja hänellä alkoi siinä vaiheessa olla aika paljon itsetuhoisia ajatuksia, joita hän sitten pelästyi ja päätti itse ilmoittaa itsensä psykiatriselle osastolle.
Mm. On varmaan oikeasti tuommoisen tuossa stressin määrässä ihan tarpeellista.
Siis ihan kauhea tilanne.
Jep. Siellä hän kävi sit asiantuntijoiden kanssa läpi enemmän yksityiskohtaisemmin kaikkea sitä, mitä Simonin kanssa oli käynyt. Ja Cecilia totesi, että tässä vaiheessa oli tietenkin selkeää, että Simon valehteli, mutta sitten sitä just hämmenti se, että valehteliko kaikki sen Simonin ympärillä. Että hän on kuitenkin tavannut hirveästi ihmisiä. Sen Peterin, sen Simonin eksän, oliko se tyttö edes Simonin lapsi, että hän niinku epäili ihan kaikkea.
Niin tulee tosi vainoharhaiseksi ja sitten niinku se vaan pahentaa sitä kierrettä.
Ja sitten tavallaan, niinku, että miksi nämä kaikki ihmiset on mukana tässä?
Mm. Niin.
Jep. Cecilia aneli sitten siltä Amexilta lisätietoja. Ja he sanoivat, että googletappas semmoinen nimi kuin Simon Yehuda Hajut. Ja sieltä löytyi siis MTV-uutiset. Kyllä, Hajut. Sieltä löytyi sitten MTV-uutisten otsikko, suomalainen uutinen siis, että israelilainen monimiljonääri huijasi naisia. Ja Cecilia laittoi sen sitten Google-kääntäjään ja sieltä hän kävi ilmi vaikka ja mitä. Vuoden 2015 kesällä, eli tämä oli tapahtunut tämä Cecilin huijaus 2018, eli 3 vuotta aikaisemmin, Simon oli huijannut 3 suomalaista naista. Ja näiden oikeita nimiä ei uutisessa tietenkään ollut. Heidän henkilöllisyytensä oli salattu. Ja 2 heistä Simon oli silloin väittänyt, että on töissä asealalla ja sen takia niin rikas. 1 hän oli väittänyt, että on Israelin armeijan agentti, eli vähän samaa. Tavallaan aihepiiriä oli kaikille väittänyt tekemänsä töitä. Ja kun poliisi sai hänet kiinni vuoden 2015 syyskuussa, hänellä oli mukanaan silloin 2 väärennettyä passia, 3 väärennettyä ajokorttia, 2 väärennettyä lentolupakirjaa ja 5 Amexin luottokorttia.
Huhhuh.
Ja Simon oli sitten yrittänyt oikeudessa jaaritella kaikenlaista, mitä nyt oli Cecilillekin syöttänyt, hyvin samanlaista. Että hänellä oli vihollisia, jotka jahtaa, hänen varansa on jäädytetty, mutta että hänellä on kyllä paljon rahaa. Ja oikeus Suomessa ei sit uskonut ollenkaan.
Jännä.
Jep. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Simonin 3 vuodeksi vankilaan vuonna 2016.
Ai että.
4 törkeästä petoksesta, 1 maksuvälinepetoksesta ja muutamista muista pienemmistä jostain rikoksista. Ja Simon vapautui vankilasta maaliskuussa 2017, eli...
Hän istui vuoden.
Niin, mutta ollut niin kuin tutkinnassa 2015
niin
asti.
Niin, no totta, siinä on se tutkinta ja vankeus niin. Ja varmaan joku ensikertalaisuus
niin,
ja mitä
joku
muuta
varmaan semmoinen. Ja siihen vapautumiseen liittyi se, että hänet karkotettiin Israeliin. Ja hän sitten kuitenkin palasi Eurooppaan jo lokakuussa, eli maaliskuussa hänet on karkotettu, lokakuussa hän palaa Eurooppaan, jatkaa huijauksia, mutta oli vaihtanut nimensä siksi Simon Livajeviksi. Ja Cecilia totesi siinä dokkarissa, että Simon oli vaan saanut hänen mielestään vankilassa aikaa miettiä, että miten hän nyt huijaa vielä paremmin.
Mutta siis ihan uskomatonta. Mulla tulee aina näistä tällaisista, että jos on joku oikein, kun tämäkin on niin yksityiskohtaisesti suunniteltu suunnitelma, miten hän lähtee huijaamaan ja miten hän pääsee, mitä kaikkea hänen täytyy tehdä. Ajattele, kun hän käyttäisi tämän johonkin semmoiseen hyödylliseen.
Niin, vaikka siis bisnesmallinsa niin. Rakentamiseen tai mihin ikinä. Niin, no onhan tämäkin bisnesmalli, mutta...
mutta sellaiseen lailliseen.
Niin.
Niin. Niin hän voisi oikeasti olla menestynyt liikemies.
Mm.
Mutta ei.
Jep.
Ihan aivan järkyttävää.
Niinpä.
Ja Suomi mainittu torille.
Kyllä. No, Cecilia tosiaan luki tämän uutisen. Ja päätti, että nyt hänen on aika saada Simon kiikkiin niin kuin lopullisesti ja pysäyttää tämä mies. Ja hän päätti ottaa yhteyttä Norjan isoimpaan lehteen nimeltä Vergens Gang, eli VG. Ja siellä asiaa rupesi selvittämään journalisti Natalie, sitten videojournalisti Christopher. Ja sitten oli vielä erikseen, hän ei ilmeisesti ollut niin kuin tähän VG-liitoksissa, mutta kuitenkin tutkiva journalisti Erlend Ofte Arntzen. Yes.
Nimiä.
Kyllä. Ja... tämä Natalie, Christopher ja Erlend oli heti, että me tarvitaan enemmän todisteita, koska ilman niitä juttua ei voi tehdä. Että se ei riitä, että sä vaan kerrot meille, että mitä sulle on tapahtunut. Ja Cecilia sitten lähetti heille kaikki ne hänen ja Simonin väliset WhatsApp-keskustelut. Että oli joku melkein 400 sivua tekstiä, kuvia, videoita, mitä he kaikkea onkaan siinä aikana lähetelleet, kun hän on ollut yhteyksissä. No, kuten tässä on jo käynytkin ilmi, niin Simon taktiikka oli se, että Simon sai ensin Cecilia rakastumaan itseensä, lupaili yhteistä elämää, reissuja, asuntoja, siis kaikkea tämmöistä luksusta. Ja sitten, no okei, täällä sanotaan kuukauden seurustelun jälkeen pyysi sitä rahaa ensimmäisen kerran. Eli he oli olleet jo jonkun aikaa yhteyksissä, sitten silloin ystävänpäivänä seurusteltiin ja kuukauden päästä siitä pyysi rahaa.
Se on kyllä aika aikaisin.
On, mutta toisaalta niillä on ollut se riiusteluaika siinä välissä, niin ennen kuin ne on niin kuin mennyt virallisesti
kyllä
pariskunnaksi, niin ehkä siinä se ei tunnu kuitenkaan vaan kuukaudelta. Niin.
No sen VG:n journalistitkin totesi siinä dokkarissa, koska heitäkin haastateltiin, koska he olivat aika avainasemassa sitten tässä Simonin kiinni saamisessa. Niin he totesivat, että ei Cecilialla ollut mitään syytä epäillä, ettei se Simon pystyisi maksamaan niitä rahoja takaisin, niin kuin puhuttiinkin jo. Että se on jo saanut elää sitä luksuselämää, se on saanut nähdä, että mitä näillä Simonin rahoilla on saatu osteltua. Niin, että miksei luottaisi. Cecilia laittoi niille myös sen MTVn uutisen. Ja VG sitten sai selvitettyä, ketä ne suomalaiset oli siinä, joiden nimet oli siinä tietenkin julkisesti vaihettu. Ja he kysyivät Cecilialta, että tunnistaksä yhtäkään näistä. Ja Cecilia googletti ne kolme naista. Ja yksi heistä oli se Simonin eksä, lapsen äiti.
Ahaa.
Ja tämä sama nainen oli siis ollut siellä Simonin oikeudenkäynnissä vuonna 2016 ja auttanut siinä vankilatuomion saamisessa. Ja nyt se sitten hengaili Simonin yksityiskoneessa. Että Cecilia oli sille, että tämä on ihan tosi kummallinen kombo.
No on.
Onkohan se lapsi sitten oikeasti niitä?
Mä oletan, että on.
Että se on ollut sitten se käänteen tekevä, että se on lähtenyt siihen mukaan, kun
jep,
on tullut lapsi.
Mm. Niin. Miksi se nainen sitten varoittanut häntä? Että jos se tietää ja jos se on ollut tuomitsemassa Simonia, niin sitten se vaan antaa sen jatkaa sitä huijausta.
No toi on kyllä erikoista.
Ehkä se sai itse rahaa siitä.
Nimenomaan.
Siis se todennäköisesti.
Se hyötyi siitä.
Se piti lapsensa itsensä turvassa
niin
tai jotain muuta.
Niin.
Tiedä, vaikka se olisi uhkailu sitä niin ja lastakin. Että, mutta et on kyllä, ei nyt täyttynyt tämä, mikä se on, girl code.
Ei todellakaan.
Mm-mm.
No se VG:n haaste oli, että heidän pitäisi nyt osoittaa poliisille, että Simon Levayev ja Simon Hayut todella on se yksi ja sama ihminen. Ja oikeastaan ainoa yhdistävä tekijä näiden kahden välillä oli se, että molemmat on kotoisin Israelista. Ja VG otti sitten yhteyttä erääseen israelilaiseen journalistiin, hänen nimensä oli Uri Blau. Ja tämä sai selville Simon Hayutin viimeisimmän osoitteen. Ja Natalia Christopher lähti sitten Israelin selvittämään tilannetta lisää.
Huhhuh.
Ihan tosi hurjaa.
Villiä. Työmatkalle Israeliin etsimään tämmöistä huijaria.
Niin. Se Shaimanin asunto oli tosi uskonnollisella alueella. Et siinä dokkarissa selitettiin niinku ultra-orthodox.
Okay.
Et siellä oli just niitä, no siis semmoisia tietynlaisia partoja ja hattuja ja näin poispäin. Että se oli tosi vastakohta sille, millaisena Simon itsensä somessa esitti.
Mm.
Ja se israelilainen Yri ja Natalie meni edeltä, ja Christopher kuvasi sit kaiken siltä varalta, että siellä jotain tapahtuu. No, he meni sinne asunnolle, ja sieltä ovelta löytyi kyllä Simon Hayutille osoitettu kirje, että tää on ihan paikka, jossa sen niminen henkilö on joskus asunut, ja se oli siis semmoinen niinku perintäkirje. He soitti ovikelloa ja odotti vastausta, ja siinä siis näytetään siinä dokkarissa se video, jonka he kuvasi silloin, kun hän on siellä ovella. Siinä sitten eräs nainen kävelee portaita ylös ja rupeaa vähän niin kuin tiedustelemaan, että mitä te teette täällä. Että no, se on kerrostalo, siellä on kuvataan ja näin, niin varmaan kysyisin minäkin, että mikäs meininki. No se nainen oli se Simonin äiti, että he oli hänen ovellaan kuvaamassa. Ja se äiti sanoi, että ei hänkään tiedä, missä Simon on. Että hän ei ollut yhteydessä poikaansa sen jälkeen, kun tämä täytti 18, että se ei ole enää hänen nurkissaan. Ja journalistit kertoi just, että no, hän on oletettavasti huijannut norjalaiselta naiselta satoja tuhansia dollareita ja näin. Mutta se äiti sanoi vaan, että no, hän on vaihtanut nimensä Levayeviksi, että minä en tiedä mistään mitään.
Mm.
Niin se oli ihan vaihtanut sen nimen? Okei. Okay.
Hän oli ihan virallisesti vaihtanut nimensä Levayeviksi.
Mä jäin miettimään, että mikä se oli, en mä tiedä onko se noita tommosia ortodoksijuutalaisia, mutta joku uskontohan piskaa itseään. Synnin tehdessä. Mutta mun mielestä noita munkkeja.
Musta tuntuu, että nämä on näitä eurooppalaisia.
No kun niin. Siis ainakin niin. Da Vinci-koodissa.
No kun siis sitä mä just, että ne on näitä tämmöisiä, niillä on ne mustat kaavut.
Joo, ei, ei, en mä usko.
Ei, ei varmasti ole. Niin. Tuli vaan siis mieleen, joo. Kun mainitsit uskonnollisen alueen joo. Ja sitten selässä, jos on jotain jälkiä. Mm. Tuli niin. Vaan.
Se voi olla.
Yhdistin päässäni.
Kyllä.
Mutta siis periaatteessahan se äiti nyt varmisti, että ne on yksi ja sama ihminen.
Kyllä.
Mutta se ei riittänyt todisteeksi, että mut ne journalistit, ole... niin.
Mä mietin, että eikö niillä ole kuvia?
Ei riitä, että ne näyttää samalta.
Et, no se vaan oli sitten, että en mä usko, että se äiti oli hirveän yhteistyöhalunen. Että se oli siis kaikki tämä, mitä siinä näkyy, oli he keskusteli siinä käytävässä ja se äiti oli aika tuohtunut, että menkää muualle. En niin, tiedä tätä tyyppiä.
Mutta mä jäin vaan miettimään, että sieltä Suomen oikeudenkäynnistä niin. Ja sitten nämä Simonin nykyiset kuvat.
Niin, en tiedä, miksi ei.
Eikö se, ei varmaan riitä yksinään, niin. Mutta luulisi, että se ei ole jotain avittas.
Mm. Niin, voisi kuvitella. Mutta tosiaan se äidinkään todiste ei vielä riittänyt, niin ne journalistit meni sitten paikallisen poliisin luo. Ja se poliisi vahvisti kyllä, että Simon muutti nimensä Levajeviksi vuonna 2017. Eli silloin, kun hän oli ollut Israelissa karkotettuna sen Suomi-tuomionsa jälkeen. Ja että hän oli käyttänyt muitakin nimiä. Ja poliisi myös vahvisti, että Simon oli ollut huijari jo teinivuosinaan. Vuonna 2011 hän oli väärentänyt shekin pomonsa nimissä. Ja siis Simon itse myöhemmin sanoi semmoisessa The Jerusalem Postin haastattelussa sitä, että palkka oli silloin ollut myöhässä ja hän oli väärentänyt sen sen takia, että hän saisi niinku vuokrat ja muut maksettua. Mutta just, että just. Ei ollut niinku omaa etua ajanut tässä.
Ei tietenkään. Hänhän ei ole oppinut valehtelemaan tässä niinku
ei.
Vuosien mittaan.
Mutta siis tosiaan Simon oli paljon sitten varastellut shekkejä, väärännellyt shekkejä ja hänellä oli ollut jo järjestettynä, että pitäisi olla tapaaminen oikeudessa tai että jotain tuomiota tästä olisi ollut tulossa, mutta hän pakeni silloin Israelista. Eli Israelin poliisilla oli yhä voimassa oleva etsintäkuulutus tästä Simonista. Niin sen takia on mielenkiintoista, että se on sitten 2017 pystynyt käymään Israelissa vaihtamassa nimensä ja lähtemään maasta, kun hänestä on ollut etsintäkuulutus jo silloin.
Niin, ja me jäin miettimään tässä No ei kaikkialla ole varmaan niin tarkat sukunimilait kuin Suomessa, mutta että varsinkin kun tämä on näin mahtipontinen suku, että sä voit vaan niinku vaihtaa tohon sukunimeen.
Just sitä mäkin ihmettelin, että miten tämä on voinut niin. Tehdä.
Niinpä.
No journalisteilla oli nyt paljon hyödyllistä tietoa, mutta ei he vieläkään tiennyt, missä Simon oli. He palasivat tutkimaan niitä Cecilien antamia kaikkia viestejä ja muita, ja sitten ne rupesivat käymään läpi niitä, että mitä kaikkea sillä MX-kortilla oli ostettu. Ja sieltä he sitten löyti lentolippuja ja matkustajien nimiä, joissa oli esimerkiksi se turvamies Peter, Simonin bisneskumppani Avishai ja monta eri naista. Ja siellä oli muun muassa sellainen nimeltä Pernilla Sjöholm. Ja Pernilla syntyi Tukholmassa 7. tammikuuta 1987. Ja hänestäkään en hirveästi mitään muuta infoa lapsuudesta löytänyt, mutta ilmeisesti hän opiskeli hotelli- ja ravintola-alaa ja työskenteli sitten sen piirissä ympäri maailman. Ja hän törmäsi kans Simonin Tinderissä silloin samana vuonna 2018, ja heistä tuli mätsi. Ja Simonin profiilissa luki, että hän asuu Amsterdamissa, mutta sattui olemaan käymässä Tukholmassa töiden vuoksi. Kuulostaako tutulta, hän jostakin pakeni Tukholmaan.
Mm-hmm.
He sopi tapaavansa, mutta Simon oli siinä vaiheessa jo takaisin kotona. Ja Simon sitten ehotti, että sä voisit tulla vaikka tolla lennolla Amsterdamiin, pyysi passin tietoja ja muuta, että mä varaan sulle tämän lennon, että tuu käymään mun luona. Ja Pernilla laittoi ne hänelle. Se oli hänen mielestä, että kiva ele, että sä nyt kustannat sen, että voidaan nähdä.
Mutta en mä laittaisi kyllä niinku
en mäkään
tietoja ne kenellekään tolleen niin. Ensitreffeille varten.
Ja sitten niin. Mä ajattelen aina sen, että jos lähettää jotain henkilötietoja vaikka passista, niin kuvan lähettäisin WhatsAppilla.
Joo.
Mä ajattelen aina, että joku pöllii sen sieltä WhatsAppista. Jep. Siis vaikka luottaisin siihen henkilöön, mutta niinku se jep. Lähettäminen on silleen.
Ja no sieltä kun sitten lentoliput Pernillalle tuli, niin hän sieltä näki sen, että hän on LLD Diamondsilla töissä. Et se oli joku siinä mun mielestä Simonin net. Tai siinä sähköpostissa oli lldiamonds.com tai muuta.
Mm.
Niin sitten Pernillakin googletti, että missä se Simon on töissä ja näki kaiken tämän, mitä Ceciliekin silloin sai selville. Ja Pernilla kertoi siinä dokkarissa, että se Amsterdamin reissu oli ollut aivan ihana. Että heistä tuntui heti, että he on tuntenut toisessa jo pidempään, vaikka Pernilla tosin totesi siinä, että no Simon oli vähän lyhyempi kuin mitä mä niin kuin yleensä haluaisin deittailla.
Just burn!
Joo. Mm. Ja he kävi hienoissa ravintolassa syömässä ja sitten he sattui kävelemään semmoisen timanttimuseon ohi ja he kävi sitten siellä ja Simon oli ollut tosi asiantunteva, että se oli osannut kertoa niistä vaikka ja mitä, mutta hän puhuu lämpimikseen, että mistä se tietää, että onko se totta puhunut.
Niin, mä myin tässä yksi päivä lehtipuhaltimen hirveän reippaana tyttönä töissä ja
en tiedä, asiantuntevana. Niin,
en tiedä lehtipuhaltimista mitään, mutta kaupat tehtiin.
Kyllä, mutta he päätyivät siinä illan päätteeksi, että pysytään he ystävinä, mutta oli tosi kivaa ja voidaan nähdä uudestaan ja näin, mutta meillä ei ole mitään romanttista. He tekstasi ja soitteli paljon sen jälkeen ja heistä tuli kyllä tosi läheisiä. Ja erään kerran Simon jopa siis lensi Pernillan luo ihan vaan kahville, koska Pernillalla oli ollut huono päivä.
No jo vain.
Ja eräänä päivänä taas Simon tuli käymään Tukholmassa ihan spontaanisti. Ah, ja myöhemmin, no niin, tässä oli se, milloin on yhdistetty, että tämä on se sama päivä, kun Simonin piti paeta Amsterdamista mukaan vihollisiaan. Niin tämä spontaani reissu Tukholmaan oli nyt se. Aivan. Eli ei vielä se aikaisempi.
Niin just.
Ja erään kerran Simon oli taas Tukholmassa. Oli tarkoitus olla vaan bilettämässä ja Pernilla lähti sinne sitten mukaan. Simon oli niinku kestinyt periaatteessa kaikkia, ketä siellä kulpilla on. Että kaikkia maksanut käteisellä ja varmistanut, että kaikilla on hyvää ilta. Ja Pernilla oli vaan tavallaan pyörähtänyt katsomaan, että mikä meininki, mutta hän ei niinku välittänyt klubeista. Oli vaan käynyt moikkaamassa ja lähti sitten kotiin. Ja oli sopinut Simonin kanssa, että nähdään seuraavana päivänä. Ja sitten kun Pernilla kyseli, että no lähdetäänkö kahville seuraavana päivänä, että joko sä oot elävien kirjoissa, niin Simon oli jo lähtenyt Barcelonaan. Että tää on niinku tämmöstä ihan ihme ees taas ramppaa.
Voi kun vähän tulella käyvä.
Niin, ja kun itselle tulee matkapahoinvointia lentämisestä, niin tulee koko ajan, että taas se lentää, taas se menee.
No kesällä sitten Pernilla oli lähtenyt Mykonoksen lomalle, ja Simon oli laittanut viestiä, että hän on just tavannut uuden tyttöystävänsä nimeltä Polina. Ja Pernilla oli sitten, no tulkaa viettää munkaan aikaa Mykonokselle. Ja tämän reissun aikana Cecily odotti siis, että Simon tulisi Osloon tapaamaan hänen perhettään.
Aivan.
Ja se Simonin uusi tyttöystävä Polina oli venäläinen malli, ja Pernilla sanoi, että oikein mukava tyyppi, että he vaikutti hänen mielestään hyvältä parilta. Ja he vietti sitten paljon aikaa sinä kesänä yhdessä, ja tietenkin tuhlansi paljon rahaa, ja kaikki rahat oli tietenkin Cecilien rahoja,
nimensi
mitä he käytti.
Nimensi varmaan sen Cecilien rahoja.
No sitten Pernilla oli kotonaan Tukholmassa, kun sai yllättäen Simonilta viestiä, jossa oli linkkejä uutisartikkeleihin. Ja niissä kerrottiin esimerkiksi, että sen Levajojen perheen jäseniä oli vangittu jonkun timanttien salakuljetusoperaation vuoksi. Että ilmeisesti sitä niinku sukua, se suku oli tehnyt mukaan jonkun virheen ja heitä oli sitten vangittu sen vuoksi.
Okei. Okay.
Joku tämmöinen perusväärennetty uutinen. Eli siis tästä tosiaankaan ei siis ole. Nämä ei ole oikeita uutisia, sille suvulle ei ole ikinä ollut mitään tämmöistä poliisioperaatiota tehty. Pernilla soitti sitten Simonille ja sitten Simon rupesi listaamaan näitä, että pankkitili ja luottokortti on suljettu. Aiemmin samalla viikolla joku sinne LLD Diamondsille työskennellyt nainen oli yrittänyt itsemurhaa. Tai siis oli tehnyt itsemurhan hyppäämällä katolta, mutta Simon ei uskonut, että se on itse aiheutettu, että joku on tönässyt sen, että hän niinku selitti, että nyt hän on vaarassa ja rahaa ei ole ja näin. Ja sitten parin päivän päästä Pernilla sai Simonilta ne samat kuvat, jossa on verinen Peter, videoita ambulanssista. Arvaatte varmaan, että sama meininki alkaa nyt sitten uudestaan.
Kyllä vaan.
Sitten Simon pyysi palvelusta, että mukaan olottaa, että joutuu pyytää tämmöistä, mutta että voinko lainata $30,000.
Pikkusummia.
Joo, mutta siis täsmälleen tämä samanlainen, että ensin on, että no minua jahdataan, sitten on, että no nyt mä jouduin hyökkäyksen kohteeksi ja nyt on, että mä en saa mistään rahaa, laitatko mulle rahaa. Pernilla oli siinä vaiheessa asunut äitinsä luona pari kuukautta ja hän oli säästänyt tarkoituksella rahaa, että voisi ostaa itselleen asunnon.
Ai voi.
Ja nuo rahat meni nyt sitten Simonille. Ja Simon oli, että ihanaa, kun on tollainen ystävä, että voi luottaa ja muuta. Ja hei, siis nimenomaan hei, ei ollut romanttisessa suhteessa missään vaiheessa. Hän huijasi ihan ketä vaan. Nein.
Mutta tämä melkein sitten käy mun päässä enemmän järkeen, koska he on ystäviä. Niin sitten siinä ei ole myöskään, en mä tiedä, jotenkin se kuulostaa vielä luotettavammalta. Ja tässä kohtaa Pernilla ei joudu niinku velkoihin vielä varsinaisesti, niin. Koska hänellä oli ne rahat säästössä. Joo, se on edelleen huijaus. Mutta että Pernillan tilanteessa mä jopa näenkin sen, että se ajattelee, että no mä lainaan tämän summan, niin. Kun mä en vielä ole sitä taloa löytänyt. Ja kun niin. Se kuitenkin maksaa mukamas ne rahat takaisin, niin. Tämä on niinku paljon turvallisempi niin. Vaihtoehto. Kyllä.
No, rahoja ei kuulunut. Simon pyysi lisää rahaa. Sai kuvan Simonilta, että tässä on maksanut sulle tämän verran ja ei niitä rahoja kuulunut. Eli Pernilla joutui ottaa sitten lainaa ja muuta, ja Simonilla oli vaikka mitä tekosyitä, että minkä takia niitä rahoja ei muka kuulunut. Pernillakin kävi kysymässä pankista, että missä ne rahat on, ja sanottiin, että ei tämmöistä siirtoa ole tehty. Ja Simon sanoi, että no tili on blokattu, ja Pernillä varmaan voisi tulla hänen luokseen, ja mä voin antaa sulle tämän mun rannekellon, että tämä on tosi arvokas, että sä kuittaat sillä ne sun velat, että ratkaistaan tämä tilanne sillä. Ja Pernilla oli siis sopinut tai ostanut lennot Müncheniin tällä kertaa hakemaan sitä kelloa. Ja ennen kuin hän oli lähössä, en tiedä oliko siis niinku muutama päivää ennen kuin hänellä oli tarkoitus lähteä, niin Pernilla sai Facebookin kautta viestin Erlend Arnstedilta, eli siltä tutkivalta journalistilta.
Oh-oh.
Joka siis oli Simonin tapauksesta kuullut Cecilien kautta. Ja viestissä kerrottiin kaikki, mitä Simon oli puuhannut, rahojen huijaaminen ja kaikki semmoinen. Ja Pernilla laittoi sitten heti screenshotin Simonille, että mikä juttu. Ja Simon soittaja väittää, että toi on vaan mun viholliset, että ne vaan yrittää niinku mustamaalata mua ja ei ole mitään syytä huoleen. Ja Pernilla oli kuitenkin, että ei tätä niinku ole tuulesta temmattu. Että tämä Erlend puhuu kyllä ihan totta. Ja he puhuivat sitten puhelimessa ja Erlend sanoi, että hän voisi tulla Tukholmaan juttelemaan Pernillan kanssa ja vähän niin kuin kertoo lisää ja selvitetään tätä tilannetta. Ja seuraavana päivänä hän sitten tuli Tukholmaan ja kertoi Pernillalle ihan kaiken. Ja Erlend sitten tutki niitä Pernillankin tilitietoja ja vertasi niitä siihen Cecilien meininkiin ja oli, että no tämähän on Ponzi scheme. Niin kuin on todettu, että Cecilien rahoja käytetään Pernillaan, Pernillan rahoja käytetään johonkin toisen, että tämä on vaan tämmöinen loputon kierre. Ja Simon ei koskaan käytä omaa luottokorttiaan. Hän voi aina väittää vaan lainanneensa ne rahat, eli hän ei periaatteessa niinku joudu ongelmiin siitä. Simon myös reissasi tosi paljon koko ajan joka puolella, eli paikallisilla poliisilla ei ollut mitään varaa tai edes kiinnostusta lähteä metsästää semmoista pikkurikollista heidän mittapuullaan, joka ei varsinaisesti tee kenellekään mitään. Hän vaan huijaa rahaa.
Just.
Ja Erlend kysyi, että tiedätkö sä, että missä Simon on nyt? Ja Pernillahan sattui just olemaan menossa hakemaan rannekelloa sieltä Münchenistä, eli hän tiesi. No ne teki semmoisen suunnitelman, että ne journalistit, ne niinku halusi osoittaa poliisille, että Simonin pystyy saamaan kiinni, Simonin olinpaikan pystyy löytämään, niin ne järkkäs sit sinne sen, että ne yrittää saada kuvia Simonista Pernillan kanssa. Ja he onnistukin, kun he poistui lentokentältä, niin he onnistui saamaan kuvia Simonista ja Pernillasta yhdessä. Ja Pernilla sanoi, että häntä oli jännittänyt ihan tosi paljon, koska hän oli niinku suunnitelleet, että miten kaikkea he piti yhteyttä koko ajan toisiinsa ja näin, että Pernilla pystyi kertomaan, että mistä he tulee ja minne kannattaa kuvaa ja mennä ja näin. Niin häntä jännitti ihan tosi paljon, että nyt kun hän tiesi totuuden ja nyt hän joutuu hengaamaan tämän tyypin kanssa ja yrittää esittää, että kaikki on
niin,
hyvin.
Niin, että näkyykö se siitä ulospäin niin. Sitten.
Jep. Ja sitten Pernilla myös kertoi niille journalisteille, että okei, nyt me ollaan menossa tonne syömään, että ne pystyisit ottaa siellä jossain piilossa ja ottaa kuvan, kun ne poistuu sieltä ravintolasta. Ja he meni taas semmoiselle kalliiseen hotelliin, jonka alakerrassa on ravintola, ja Pernilla sanoi, että sielläkin kaikki tervehti Simonia nimeltä ja toivotti tervetulleeksi takaisin, että sielläkin hän oli aikaisemmin käynyt paljon. Ja Pernilla sai sen rannekellon, niin kuin oli sovittu. He söi hieno illallisen, ja siellä oli myös se aiemmin niissä lipuissa oli näkynyt se bisneskumppani nimeltä Avishai, niin nyt se Pernilla tapasi hänet ensimmäisen kerran.
Aha.
Eli tämäkin oli ihan muka. Oikea ihminen, tai oikea ihminen, en tiedä missä yhteydessä, onko hänkin saanut Simonilta rahaa tai muuta, mutta että nyt tavattiin tämän kanssa. Ja Pernilla sanoi, että häntä oli harmittunut koko sen illan ihan tosi paljon, koska hän nyt tiesi, että nämä rahat ei ole Simonin, että hän nyt kestitään täällä jonkun toisen
niin.
Rahoilla.
Ai kauhea.
Niin, ja siis se, että niinku iteltä on, ite on kuopassa joku 60 000, niin. Tai niinku, silleen, oikeasti niinku paljon rahaa.
Jep.
Ja sitten menee johonkin hotelliin ja on silleen, että etkö voisi maksaa mulle nyt niitä rahoja, kun sulla kerran on näköjään, että mistä kestitä.
Niin, totta. En ajatellutkaan tota.
Mm-hmm.
Koska jollainhan se sen maksaa.
Niin.
Jep. No he poistuivat sieltä ravintolasta ja journalistit sai otettua heistä kuvia. Ja yksi näistä kuvista on muun muassa se semmoinen, missä se Simon katsoo niin kuin ylöspäin ja nauraa. Ja se on se Tinder Swindler, se mikä siellä kaikessa niin kuin näissä uutisissa ja muissa näkyy. Joo. Tämä on se kuva. Ja Simon kuitenkin huomasi siinä vaiheessa, että hei, tuolla on kamera. Ne niin kuin Avishain kanssa puhu, sanottiinko siinä persiaa keskenään ja näin, että Pernilla ei niin kuin tiennyt, mitä he puhu keskenään, mutta huomasi vaan, että nyt on niin kuin hätä. Ja ne niin kuin kaikki syöksy autoon ja lähti niin kuin karkuun. Pernilla oli kans autossa. Ja häntä pelotti, että arvaisiko se Simon, että Pernilla oli järjestänyt ne journalistit sinne, että mitä hänelle nyt käy. Hän on täällä pakoautossa ja hän niin kuin yritti esittää, että hän sitten oli siellä silleen, että onko noin sun viholliset. Ja että niin kuin, hän feikkasi sen, että hän oli ihan yhtä kauhuissaan siitä tilanteesta kuin hekin. Ja hän oli pyytänyt Simonin jättää hänet pois auton kyydistä ja onneksi hän pääsi ulos. Että ilmeisesti oi, ainakaan tuossa tilanteessa.
Hän ei ainakaan niin fiksu ollut.
Niin, ei tajunnut sitä, että se on Pernilla järjestänyt ne sinne. Journalistit palasivat nyt sen jälkeen sitten Osloon ja miettimään tavallaan seuraavaa tavallaan siirtoaan, koska he pelkäsivät tuossa vaiheessa niin paljon sen Pernillan turvallisuuden vuoksi, että he ei pysty laittaa häntä enää uudestaan tekemään mitään tämmöistä salatehtävää. Ja Pernilla kävi viemässä sen rannekellon panttilainaamoon. Se oli feikki, totta kai. Ja Pernillaa niin kuin ärsytti se tilanne niin paljon, että hän oli silleen, hän sanoi niille journalisteille, että hän haluaa vaan soittaa Simonille ja olla silleen, että kerro mulle kerrankin edes totuus. Että häntä ärsytti, hän halusi niin kuin vaan, että nyt puhutaan ja selvitetään tämä. Ja ne journalistit tuli ja videoisit sen puhelun, kun Pernilla soitti Simonille.
Oho, on se kyllä kova muija.
Jep, ja tämä puhelu on siis kokonaisuudessaan, tai aika lailla kokonaisuudessaan siinä dokkarissa. Ja Pernilla siinä tivaa sitten Simonilta, että kerro mulle nyt se totuus. Ja Simon niin kuin välttelee, selittää taas vihollisistaan, ja se kuulostaa niin huonolta näyttelijältä siinä puhelussa. Että se on semmoista, että voi ei kun sä et ymmärrä, että kun mun viholliset jahtaa mua, että se on niin raivostuttavan kuulonen.
Mä olin varmaan lyönyt vaan luuri.
Joo, ja se Pernilla niin kuin sitä näkee, kun se rupeaa suuttumaan sitä enemmän ja enemmän. Ja Pernilla sanoo, että hei mä tiedän, että sä oot huijannut. Sä oot saanut tuomion Suomessa. Ja sitten Simon rupesi kiroilemaan ja riehuun ja uhkailemaan, että se niinku meni semmoiseksi ihan jotenkin.
Joo, että sitten kun se jää kiinni ja sinne nurkkaan, niin sitten se vaan rupeaa riehumaan.
Joo, ja se ei niinku yhä enemmän ja enemmän, kaikki sen puheet ei vaan käy järkeen. Kun se rupeaa vaan latelemaan, mitä sylkisuutta.
Murenee koko touhu. Niin.
No, Pernilla pelotti sitten sen puhelun jälkeen, että mitä hän oli mennyt tekemään, että kun hän on nyt paljastanut, että hän tietää. Ja ainoa keino periaatteessa saada tämä kaikki loppumaan oli se, että se VG-lehen uutinen saisi tarpeeksi kuuluisuutta, että kaikki tietäisi, miltä Simon näyttää, ja hän ei voisi enää huijata ketään, kun kaikki olisi silleen, ah, toi on se äkkiä vasemmalle. Ja se uutinen julkaistiin tosi isollaan lehdessä ja netissä, ja meni hetkessä viraaliksi. Ja kommenteissa sitten haukuttiin näitä Simonin uhreja, siinä just oli siis Cecilia ja Pernilla.
Ai että.
Että miten helposti niitä on höynäytetty ja miten kukaan idiootti voi mennä tommoseen lankaan. Ja siis
ihmiset luulee kyllä itsestään ihan hirveän kovia asioita, kunnes ne on itse siinä tilanteessa. Siis se on ihan uskomatonta, miten niin kuin kuolemattomalta ihminen tuntee olonsa ennen kuin itse asiassa on siinä tilanteessa.
Ja kun miettii, kuinka paljon huijauksia on, ihan vain jotain sähköpostihuijauksia, tekstiviestihuijauksia, ja niihin astuu ihminen joka ikinen päivä.
Tai ihan vaan huono parisuhde. Niin. Et esimerkiksi kuinka paljon ihmiset on silleen, miksi sä jäit siihen parisuhteeseen? Niin. Mä olisin lähtenyt sitä jo aikaa sitten. Katsotaanko?
Jep. Et vaikka itse tuossa alussa sanoin, että kun ei ymmärrä, ja se johtuu vaan siitä, että kun ei ole niin paljon rahaa. Mm. Mulla ei olisi antaa niin paljon rahaa, vaikka mä haluaisinkin.
Niin.
Niin, on silleen, että miten sä olet päätynyt tuohon, mutta sitten taas samaan aikaan, nimenomaan, en mä ymmärrä niitäkään, jotka jää siihen huonoon parisuhteeseen, niin kuin tälleen, kun en ole siinä ollut, mutta eihän se heidän vika ole.
Ei missään nimessä, ja siis niinku just se, että se on aivan eri asia, kun sä elät sitä todellisuutta, että me ollaan ystäviä tai me ollaan parisuhteessa ja niinku meillä on kaikki hyvin, niin Se on niin, kuin niin eri kuin se, että joku vaan pyytäisi sulta rahaa ja sä oot silleen, joo totta kai mä annan. Niin. Ne ei korreloi niin kuin mitenkään.
Mm-hmm. Ja nämä Cecilia Pernilla niin kuin myöhemmin puhuu paljon just sen puolesta, että ei huijausten uhrit uskalla kertoa siitä poliisille, koska ne pelkää, että se reaktio on just tämä. Mm. Että miksi sä olit noin tyhmä, että sä menit tähän lankaan.
Niin, itsehän sinä sen rahas annoit.
Siis se on niin väärin.
Jep.
Ja se toi on ihan uskomaton toi poliisin reaktio. No entäs sitten?
Niin.
Että on silleen, no entäs sitten? Silleen
minä olen ollut rikoksen uhri.
Joo.
Niin.
Ihan yhtä lailla ja se on todella.
Se on halu, se on niin kuin, mikä se on niin consensually antanut ne rahansa.
Niin, se on niin kuin.
Häneltä ei ole viety niitä, vaan hän on päättänyt antaa ne
itse,
rahat.
Itse lähettänyt tietonsa ja rahansa.
Mutta tosiaan Cecilia Pernilla tämän. Mä en ole ihan varma, että oliko he tavannut jo ennen kuin tämä juttu julkaistiin, luultavasti, mutta kuitenkin, että he bondasivat tosi paljon tämän vuoksi ja he yhdisti voimansa Simonia vastaan ja he vielä halusivat levittää sitä uutista mahdollisimman laajalle, että he olivat haastateltava monessa paikassa, monessa ohjelmassa eri maissa. Ja tarkoituksena oli vaan painostaa poliisia tekemään edes jotain.
Mm.
Ja VG rupesi saamaan yhteydenottoja Simonin uhreilta ympäri maailmaa.
Ai kauhea.
Heissä oli miehiä ja naisia, ihan siis vuosien saatossa Simonin kanssa tekemisissä olleita ihmisiä. Ja niin kuin on todettu, että ei hän huijannut pelkästään naisia tai pelkästään Tinderin kautta tai ollut vaan niin kuin romanttisessa mielessä suhteessa ja sitten huijannut, vaan se huijasi ihan kaikkia.
Mm.
Siellä oli joku, joka sanoi, että joo, tämä tyyppi oli meille lapsenvahtina joskus niin kuin kauan sitten ja huijasi meiltä rahaa niin kuin sen tiimoilta.
Just.
Et ihan kaikkea. Ja Ilta-Sanomilta löysin esimerkiksi suomalaisen Jenni Värtisen haastattelun ja hän kertoi siitä, että miten hänen kohtaamisensa Simonin kanssa oli käynyt. Ja hän oli tavannut Simonin elokuussa 2017, eli silloin kun se on just palannut Israelista takaisin eri nimellä ja ruvennut huijaamaan taas uudestaan.
Miksi tulisi takaisin Suomeen?
Ei ole tullut Suomeen.
Ei.
He on tavanneet Invite Travel-sovelluksen kautta, jossa ihmiset etsii matkaseuraa.
Aivan.
Ja Simon oli kutsunut Jennin ja tämän ystävän Israeliin. Eli voi olla, että hän on niin kuin siinä vaiheessa vasta vaihtanut nimen, ei ole ihan vielä lähtenyt sieltä, mutta kuitenkin niin kuin ihan siinä. Ja tietenkin kaikki lennot ja majoitukset ja kaikki on maksettu. Ja Jenni oli tehnyt ainakin tohon aikaan mallin hommia ja sanoi, että töihin hän voi kyllä tulla, mutta mikään muu ei käy, että mitään escort-hommaa tai muuta, että hän oletti heti, että siinä on jotain semmoista. Ja Jenni sitten selvitteli, että uskaltaisiko hän lähteä tonne, ja se kuuli vähän huhuja, että Simon on ilmeisesti aiemmin huijannut joitain naisia, mutta ilmeisesti ne ei ollut mitenkään niin huolestuttavia ne huhut, ettei se Jenni olisi uskaltanut lähteä, että hän lähti sitten kaverinsa kanssa sinne reissuun. Ja heidän kanssaan siellä samassa hotellissa asui tosi paljon muitakin Simonin kutsumia naisia, että hän vaan kestitsi siellä niin kuin porukkaa kauniita naisia.
Uskomata.
Ja heille maksettiin siis huoneet, ruuat, kaikki, mitä hän nyt tartti. Ja sitten jos jotkut oli kyseenalaistanut sitä se henkilöllisyyttä, niin Simon oli ruvennut uhkailemaan niitä naisia ja muuta.
Kauhea.
Joo. Ja Jenni sanoikin siinä Ilta-Sanomien jutussa, että heillä kävi tuuri, hän tiedostaa sen, koska heille ei käynyt mitään. He sai vaan ilmaisen luksusloman. Että he oli näitä tämmöisiä, koska Simon siellä Tukholmassakin ollessaan, hän kestitsi koko klubia.
Mm.
Niin hän oli niitä, jotka oli onnistunut hyötymään rahoista, mutta ei ollut niinku millään muulla tavalla joutunut sit kärsimään.
Tossakin on varmaan tosi vähän semmoinen likainen olo. Niin kuin silleen, että niinku minuun on käytetty muitten lainarahoja.
Niin.
Ja Simon siis kirjaimellisesti vaan tuhlasi kaikki saamansa rahat, kestitsi niillä ihan vieraita ihmisiä muka hyvää hyvyyttään.
Mut miksi?
Mä mietin ihan, että mitä se saa siitä?
Sitä statusta. Niin. Että sitten kaikki tietää, että tämä Simon on tämmöinen tyyppi. Että kaikki niin, sitten tulisi uskomaan sen, että se, sillä on rahaa ja se kestitsee ja se on hyvä tyyppi.
Mutta mielenkiintoista, että mistä se on noi rahat saanut.
Niin.
Jep. Koska tämä oli nyt sitten vielä ennen. Tämä
oli just... Että se oli aika lailla just sen jälkeen, kun hänet on karkotettu takaisin Israeliin, että mikä bisnes silloin siinä vaiheessa
niin.
Mutta mennään takaisin vuoteen 2019, eli Simon on yhä vapaalla jalalla, vaikka siitä on jo se uutinen, joka on levinnyt vaikka minne. Ja siinä vaiheessa hänestä oli etsintäkuulutus ainakin 7 maassa. No sen VG:n uutisen julkaisun jälkeen Amsterdamissa asunut, ilmeisesti alkujaan tsekkiläinen nainen nimeltä Eileen Charlotte, oli lähdössä Prahasta, jossa oli ollut käymässä poikaystävänsä luona. Ja mulle Instagramista selvisi, että hänellä on ilmeisesti synttärit päivää myöhemmin kuin mulla, eli 23.11, mutta siis syntymävuotta ei missään lukenut. Mä olen tutkinut näitä ihmisiä.
Mm-hmm.
Niistä Instagrameista selvisi muutenkin paljon mielenkiintoista niin kuin heistä ihmisistä.
Mm, ihan varmasti.
Kyllä. Eli se Eileen tosiaan oli lentokentältä, selasi puhelintaa ennen kuin oli lähdössä siis takaisin Amsterdamiin ja hän näki poikaystävänsä kuvan uutisissa. Ja siinä oli otsikko Tinder Swindler.
What?
No miettikää, kuin hirveetä.
Ihan siis järkyttävää.
Joo.
Tää oli mullekin ihan plot twist.
Joo. Ja hän lähetti sen uutisen sitten Simonille. Ja Simon yritti soittaa hänelle, mutta siis lento oli just lähössä. Niin Eileen latasi vaan sen uutisen puhelimeensa, pisti puhelimen lentotilaan. Ja sitten luki siinä lennon aikana, että mitä kaikkea tämä mun poikaystäväni on nyt tässä tehnyt.
Mikä tuuri, että Simon ei pääse selittämään heti sitä käsiksi. Omaa
Jep.
versiotaan tästä, että minua yritetään nyt niin kuin...
On tämä vihollinen maalata. Taas.
Juu, kyllä.
Mutta he oli tapaillut 14 kuukautta.
Oho.
He oli ollut tosi vakavassa suhteessa. Ja nyt se sitten näkee, että mitä helvettiä, että näitä samoja viestejä, samoja videoita, lähes identtisiä asioita, mitä siinä uutisessa näkyy, niin hänelle on lähetetty.
Mm.
No niin, se on laittanut vaan, että lähetä kaikille.
Niin. Ja hän sitten yhdisteli kanssa, että mitä kaikkea tässä uutisissa kerrotaan, että mitä Simon on silloin heidän suhteensa aikana siihen aikaan puuhannut. Että just kaikkea, että ai se kävi Oslos mukaan bisnesreissulla. Se olikin Cecilien luona silloin. Että kaikkea tämmöisiä heti pystyi tajuamaan, että missä, mikä näistä oli tapahtunut milloinkin. Ja Eileen oli kans saanut ne Simonilta ne veriset kuvat Peteristä ja kaikki nää, että on tosi pelottavaa. Ja eli oli lähtenyt tää sama huijaus taas Eileeninkin kohdalla käytiin, että häntä jahdataan ja tarvii rahaa ja näin poispäin.
Mm.
Mutta siis tääkin oli tämmönen, mikä mulle ei selvinnyt, koska Eileenkin oli sitten hakattu. Ja mä en ole ihan satavarma, että onko hänet vaan hakannut jotkut randomit ja Simon on ottanut siitä niinku tilaisuuden hyväkseen ja ollut silleen, joo, noi on mun perässä, noi tyypit, jotka hakkas sut. Että se on niinku vaan loikannut siihen mukaan. Vai onko se oikeasti järkännyt jotkut hakkaamaan Eileenin?
Mä en kyllä yhtään ihmettelisi.
En mäkään.
Mutta näin kuitenkin siis kävi, että Eileen pahoinpideltiin.
Kauhea.
Joo.
Ihan hirveä.
Kaiken tämän tosiaan siis Eileen tajusi sen lennon aikana, että hän on antanut rahaa ihmiselle, jonka luuli olevan rakastavan itseään ja että he on ollut oikeasti pitkään jo yhdessä.
Mm.
Ja kaikki tämä onkin vaan valetta. Ja kun se kone laskeutui, niin Eileen tiesi, että no Simon tulee soittamaan hänelle kyllä sillä sekunnilla. Ja se väitti tietenkin, että uutinen on feikki ja Cecilia Bernilla on muka hänen vihollistensa maksamia ja ne valehtelee lehdille. Ja Eileen oli silleen, että no mua on huijattu, soitti poliisille ja poliisi totesi, että he tarvitsevat jotenkin lisää aikaa sen jutun selvittelemiseen, mutta Eileen tiesi, että sillä välin se Simon ehtii jo karkuun.
Mm.
Niin hän etti Bernillan somesta, laittoi tälle viestiä, he puhuivat puhelimessa ja Eileen sanoi, että joo, mä haluan auttaa Simonin nappaamisessa, mutta mun on saatava mun rahat takaisin ensin. No ilmeisesti Simon ei enää tässä vaiheessa pystynyt oikeastaan huijaamaan ketään Tinderin kautta, koska hänen naama oli jo ihan joka paikassa, joten Eileen oli yksi hänen ainoista toivoistaan saada rahaa, koska tämä oli mukaan enää ainoa ihminen, joka hänen luotti. Tai saattoi sillä olla joitain muita, jotka ei ole vielä selvinnyt, mutta sille, että sitä rahaa ei tullut enää niin paljon kuin aikaisemmin. Ja Simon piileskeli nyt Prahassa. Ja Eileen tajusi tämän tilanteen, ja hän käytti sitä siis aivan surutta hyväkseen, ja siis tämä Eileen on ihan tosi boss bitch. Hän uskotteli yhä, että hän rakastaa Simonia, ja hän uskoo, että tämä on sun vihollisten juoni sua vastaan, ja Simon jatkoi vaan sitä jankuttamista, että hän tarvitsee rahaa, että hän pääsisi vihollisiaan pakoon. Ja Eileen sitten, hän työskenteli niin kuin designer-vaatteiden parissa, että jotenkin siis hän tiesi, minkä arvoisia Simonin vaatteet on. Niin hän sanoi, että hän voisi myyä noita sun vanhoja vaatteita ja tienataan niillä rahaa sulle ja hän voi lähettää sit sitä sulle. He sopii, että Eileen lentää Prahaan ja hakee Simonin vaatteet. Ja Simon lähetti hänelle sit sitä varten, että se pystyy niin kuin maksamaan ne reissut ja muuta, niin uuden luottokortin. Ja siinä oli täysin vieras nimi, David Sharon. Ja Eileen otti sitten heti yhteyttä poliisiin ja kertoi, että Simonilla on nyt muuten uusi identiteetti tulossa, että tämän niminen tyyppi, tiedätte olla valmiina. Simonin kämppä oli Prahassa periaatteessa keskellä ei mitään. Eli vähän niin kuin siis Prahassa, mutta jossain metsässä.
Mm.
Laitamilla, kaupungin kyllä. Laitamilla.
Skutsissa.
Siellä.
Ei kai Prahassa nyt hirveästi metsää ollut.
Mutta siinä dokkarissa kuvattiin, että metsätietä ajavat ja
oli,
kaikkea.
Ja hautausmaalla oli ihan hirveästi puita.
Mm.
Se oli kyllä mielenkiintoista.
Ne puut.
Niin, että kun siellä oli niin paljon puita niin. Hautausmaalla.
Joo.
No, Eileenia jännitti ihan tosi paljon mennä sitten sinne Simonin talolle, että häntä kadutti, että miksi hän oli nyt tämmöisen juonen keskenään suunnitellut, että ei kukaan tiennyt, että hän on meinaamassa mennä tonne.
No niin.
Simon odotti siellä asuntonsa ulkopuolella, tai mä en ole ihan varma, oliko se asunto vai talo, mutta kuitenkin. Ja Eileen näytteli yhä, että joo, mä rakastan sua ihan tosi paljon, ja hän oli niinku viettänyt aikaa Simonin kanssa sen ajan, kun hän oli Prahassa. Että hän oli käynyt niinku lomalla NSN luona. Ja Simonilla oli ollut tapaaminen Prahan keskustassa plastiikkakirurgin luona, semmoinen niin kuin konsultaatio. Että aikomuksena oli muokata kasvoja, ainakin poskia, huulia, leukaa. Ja kirurgi oli sanonut, että en muuten tee tuommoista leikkausta, koska semmoisia haluaa vaan rikolliset.
Mm.
Jännä!
Ja Eileen oli ollut siinä silleen, että kun olisin voinut vittu sanoa, että no rikollinenhan tämä on, että et tiedäkään kuinka oikeassa olet. Mutta joutui pysymään hiljaa, ettei paljastu. Ja sitten seuraavan päivän aamuna Eileen pakkas sanoksi, että 3 laukullista Simonin kalliita vaatteita ja lähti ne mukanaan Simonin luota.
Mm.
Ja Simon antoi Eileenille kirjeen just ennen kuin tämä lähti ja sanoi, että luettaa sitten lentokoneessa. Ja siinä taas lässytettiin sitä, että kiitos kun oot mun tukena, että tää on niin vaikeeta tää ja sä oot mun unelmien nainen ja tää vaan vahvistaa meitä ja bla bla bla. Ja Aileen on vaan silleen vitut ja rupes myymään niitä vaatteita. Ja Simon niinku tivaili, että onks sä saanut niitä myytyä, onks sulla rahaa. Ja Aileen valehteli, että en mä oon myynyt mitään ja se vaan niinku piti kaikki rahat itsellä.
Oikein.
I know. Ja dokkari aikaan sillä Aileenilla ilmeisesti oli yhä niin kuin myymättömiä vaatteita, että siinä niin kuin tuli semmoinen viesti sen puhelimeen, että hei, nyt muuten myyn just yhden taas Simonin vaatteista. Mm. Ja vaikka ne ei kattanut kaikkia velkoja, mitä Simonilla tai mitä Simon oli hänelle velkaa, niin hän sanoi, että siitä tulee kuitenkin semmoinen, että saa edes jotain.
Niin ja siis niin kuin, että huijaa huijaria. Näinpä. Vähän siis silleen.
Että näpäyttää takaisin.
Niin, niin. Nimenomaan, että se oli oikein ylpeä siitä, että mitä hän oli onnistunut tekemään ja sietääkin olla.
Mm. Ja siis upeeta keksi.
Niinpä.
Pystyy käyttämään vahvuuksiaan niin kuin.
Niin, sepä.
Joo. Tosi nerokasta, mutta niin kuin se itsekin tuossa totesi, että kun oli mennyt sinne, että olisi varmaan jollekin pitänyt kertoa.
No niinpä.
Mm. Että jos jotain sattuu.
Niin.
Jep.
Että ei nyt vaan sattuisi mitään.
Niin.
Pari viikon päästä Simon sitten tajusi, että ei toi Aileen aio rahoja hänelle laittaa. Ja Simon oli ryhtynyt uhkailemaan Aileenia siis hyvin aggressiivisilla viesteillä ja taas semmoista, että et tiedäkään, että kuinka paljon rakastan sua, luota muhun vielä tämän kerran, mutta nyt vittu laita ne rahat. Siis niinku semmoista ihan päinvastaisia tai niinku laidasta laitaan. Ja kuten mä jo aiemmin sanoin, niin ilmeisesti Simonille ei tässä vaiheessa tullut rahaa oikein enää mistään. Ja se mallityttöystäväkin, joka se yhden kesän oli viettänyt Bernilla ja Polina ja Simon porukalla, niin ajat sitten oli jo jättänyt Simonin ilmeisesti pettämisen vuoksi, että Polinalta ei kai missään vaiheessa oltu yritetty huijata rahaa.
Mm.
Ja Simon sitten rupesi lähettelemään Aileenille kuvia, että miten hänen elämä on nyt niin rankkaa, että hän joutuu nukkuu tämmöisissä hostelleissa ja hän joutuu syömään muiden jämäruokia ostareilla, että muiden lautasilta käy jätteitä syömässä ja että hän on kasvattanut tämmöisen niin kuin hirveän parran ja sitten se jopa sanoo itseään, että mä oon nyt the homeless king. Koska hän oli Prince of Diamonds aikaisemmin ja nyt hän on the homeless king.
Että koditon kuningas.
Niin.
Just joo.
Oi vei. Mutta siis tervetuloa meidän maallikoiden porukkaan.
No en mä nyt ehkä ostarella muiden jätteitä syö.
Mutta en
siis
usko, että hänkään on.
Niin. Niin ja sitten tavallaan se, että no tuossa tilanteessa voi mennä töihin.
Niin.
Että niin kuin vaihtoehtoja on.
Jep. Sitten Simon laittoi taas viestiä, että mä korjaan tämän koko tilanteen, mutta mä tarviin nyt rahaa lentolippuihin.
Hmm.
Ja Aileen vastasi, että no mitä suunnittelet, mutta se viesti ei mennyt perille. Tai siis siinä oli se, että Aileenin viesti on lähtenyt, mutta se ei ollut mennyt Simonille perille. Ja Aileen oli silleen, että Simon on tällä hetkellä lentokoneessa. Että nyt hän voi selvittää, että mikä lento se on. Ja muisti, että Simon oli puhunut, että hän voisi haluta matkustaa Kreikkaan. Niin Aileen rupesi etsiä Prahasta Ateenaan lentoja ja löysi semmoisen, joka oli lähtenyt täsmälleen siis sillä hetkellä, kun Simon oli mennyt offline. Ja Aileen lähetti heti ne tiedot poliisille ja antoi heille nimen David Sharon, joka oli siis siinä luottokortissa, jonka hän oli saanut, että tällä nimellä nyt matkustaa Simon Levayev, saapuu tuonne tuolloin, ottakaa se kiinni. Ja Simon vangittiin Interpolin toimesta
Oho.
Kreikkalaisella lentokentällä vuonna 2019.
Aileen siis pitäisi saada joku mitalli tästä.
Miten keksitkin? Että nyt, koska mä oon aina silleen, ai mun puhelin ei lähetä.
Joo, tämä viesti ei mennyt perille, niin. Että sinne kutsi ei varmaan ole netti,
jep, kun katkes. Niin. Joo, ja siis Interpol pidätti sen siis sillä, että sillä on väärännetty passi. Aileen oli totta kai tosi ylpeä, että oli onnistunut tässä, ja siis niin kuin puhuttiin jo, että ihan tosi upea. Ja laittoi heti viestiä Bernillalle, että Simon on nyt saatu kiinni, ja Bernilla laittoi viestiä Cecilielle, että nyt tämä on vihdoin ohi. Ja Aileen myös sanoi siinä dokkarissa, että Simon ei ollut oikeasti koskaan uskonut, että Aileen pystyisi tekemään hänelle mitään tämmöistä, että sen takia se oli onnistunut.
Mm.
Ja että ei Aileen kertoisi siitä poliisille ja kaikkea, ja sitten se vielä totesi siinä, että no, kyllä se nyt ainakin tietää.
Mm.
Niin?
Damn.
Jep.
Huhhuh.
Sitten myöhemmin samana vuonna, eli tämä oli 2019 tämä pidätys, niin hän sai 15 kuukautta vankeutta niistä, mitä hän oli tehnyt Israelissa. Eli ei edes näistä, vaan niistä aiemmista. Ja hän pääsi vapaaksi 5 kuukauden jälkeen, koska koronan takia vankeen määrää piti vähentää, ettei tartunnat leviä siellä vankilassa. Ja The Times of Israel arvioi, että Simon on onnistunut huijaamaan 10 miljoonaa dollaria ympäri maailman eri ihmisiltä, ja häntä ei ole koskaan virallisesti syytetty Pernillan, Ailinin tai Cecilien huijaamisesta eikä kenenkään muukaan. Ja niin kuin moni muukin, niin he maksaa yhä velkojaan pois.
Mm.
Ja se turvamies Peter tai se Simonin bisneskumppani Avishai tai mitä he nyt ikinä oikeasti olikaan miehiään, niin ei ole myöskään saanut mitään syytettä mistään. Ja Simon sanoi The Jerusalem Postille, että jos mä todella olisin tollainen huijari kuin mitä väitetään, niin kyllä mä olisin vankilassa.
Just joo.
Aivan. No, The Jerusalem Post kertoo myös, että yksi Lev Levayevin oikeista neljästä lapsesta, eli siis näistä tytöistä, Ruthie, ja tämän mies Ephraim kyllä haastoi Simonin oikeuteen siitä, että tämä esitti olevansa niin kuin Ruthin ja niiden muiden veli.
Mm.
Ja mä löysin myös esimerkiksi NBC Newsin ja Page Sixin julkaisemia uutisia siitä, että vuonna 2022 Levayevin toinen tytär Chagit olisi myös haastanut Simonin oikeuteen, eli siis niin kuin aikaisemmin. Ja tällöin mun ymmärtääkseni se koko perhe oli haastamassa, mutta se Chagit oli niin kuin se, joka oli se puhetyyppi siinä.
Mm.
Mutta, tai siis syynä silloin ilmeisesti oli se kans se Lev Levayevin poikana esiintyminen, LLD Diamondsin trademarkin käyttäminen ja sen tavallaan työntekijänä tai jopa pomona esiintyminen. Chagit sanoi sitten, että jos siitä oikeudenkäynnistä jotain tulisi, niin kaikki rahat menisi Simonin uhreille.
Mm.
Mutta ainakaan tästä oikeudenkäynnistä Simon ei itse ilmeisesti ollut paikalla, eikä kai saanut tuomiotakaan, koska mä en löytänyt tästä mitään sen enempää. Näin vaan uutisia, että Simonilla on nyt court date Levayevin perheen kanssa silloin 2022, eikä hän tule olemaan itse paikalla, mutta missään ei ollut sitten, että mitä siitä on tullut. Mm. Eli ilmeisesti häntä ei voitu tuomita siitä.
Tämä voisi olla, että se on vielä kesken.
Niin, mutta sitten toisaalta käy järkeen, että ne on yrittänyt haastaa sen sit oikeuteen uudestaan siltä kannalta, että se on esittänyt sitä veljeä, kun jos se aikaisempi ei ole mennyt läpi, niin sitten ne on löytänyt vielä jonkun uuden
näkökulman. Mutta jännä, että se ei ole riittänyt, että se on käyttänyt niiden yritystä ja esiintynyt niiden työntekijänä ja esiintynyt niiden perheenjäsenä.
Joo, että joko sitä ei ole vielä selvitetty, mutta kuitenkin kun court date on ollut jo, niin mä en
niin, mutta se voi olla ensimmäinen court date, no sehän niin, voi kestää. Joo.
Niin, se, että se on vaikka kuuleminen.
Joo.
Niin.
Mutta kaksi tämmöistä kuitenkin on nyt vireillä.
No niin.
Ja alkuvuodesta 2024 se Ruthie sanoi siellä oikeudessa sitten, kun sitä, että esitit minun veljeä juttua käytiin läpi, että kaikki oli alkanut siitä, että ne oli siellä perhechatissa ihmetellyt, että viime aikoina on ollut tosi paljon jotenkin huonoja tsekkejä, niin kuin siis tsekkejä, jotka ei ole mennyt läpi, että nyt joku on pielessä. Eli se Simon oli oikeasti yrittänyt niiden kautta niitä rahojaan niin kuin lupailla.
Niin joo.
Ja sitten Ruthie oli saanut niin kuin Facebookin kautta viestejä, että joku on nyt esittänyt teidän veljeä. Ja Ruthie sanoi siinä oikeudessa, että Simon hyödynsi heidän perheensä hyvää mainetta ja teki sit asioita, jotka ei nyt oikeastaan ole yhtään yhteneväisiä sen kanssa. Että se on niin kuin heittänyt heidän nimen lokaan ihan täysin.
Mm. No niin, varmaan bisneksetkin kärsii tuommoisesta. Joo,
kun Ruthie sanoi, että hän joutuu nykyään usein todistelemaan, että hän ei itse ole huijari, vaan hän todella on Levayev ja hän on tässä niin kuin firmassa ja hän on perillinen ja näin poispäin. Että se vaaranti sen bisneksen ja niin kuin kaikkea mahdollista. Simonilla ei ollut asianajajaa, hänelle oli monta kertaa sanottu, että kannattaisiko sulla olla, mutta hän sanoi, että hän edustaa itseään.
Yes.
Nämä on aina hyviä, joo, että kun ne päättää, että minä edustan
minä itseäni. Olen niin älykäs, että minä. Niin.
Ja tähän tosiaan hän saapui itse paikalle ja hän sanoi, että kun hän vapautui vankilasta sen silloin toistamiseen, niin hän oli julkisesti todennut, että ei ole missään yhteydessä Levayevin perheeseen. Ihan niin kuin se mukaan riittäisi.
Mm-hmm.
Ja hän myös sanoi, että ei ole mitään todisteita siitä, että hän olisi edes esittäytynyt kenellekään Levayevin perheen jäsenenä. Eli nämä on niin kuin kaikki perusteettomia syytteitä. Ja hän väitti, että hän ei ollut käyttänyt sitä Levayev-sukunimeä Euroopassa. Ja Levayevin perheen asianajaja totesi, että puolet länsimaalaisesta väestöstä tai länsimaalaisesta maailmasta tietää sun esittäneen Levayevin suvun jäsentä ja niin, huijannen rahaa.
Ja eikö sillä ole siinä sähköpostissakin se Diamond?
Niin, kyllä. Mutta se oli vaan LLD Diamonds, että siinä ei ollut sitä Levayevia, se oli vaan se firman nimi. Mutta en tiedä millä logiikalla tälle asialle ei jostain syystä voitu tehdä mitään, tai siis aikaisemmin ainakaan. Ja se asianajaja sanoi toivovansa, että Simon päätyisi lopulta vastuuseen teoistaan. Ja Ruthie totesi oikeuskäsittelyn jälkeen, että tulee lainaus häneltä, että siinä vaiheessa, kun kaikki on jo unohtaneet Simonin tarinan, me toivomme, että voimme todistaa hänet syylliseksi ja että hänen uhrinsa saavat edes jonkinlaisen hyvityksen kärsimyksistään.
Mm.
Niinpä.
Mutta siis tosiaan tästä en löytänyt vielä mitään päätöstä, enkä siitä aikaisemmastakaan. Että ainoa konkreettinen seuraus, jota Simonin puuhille on tullut, on, että moni treffisovellus on bännännyt hänet. Ainakin siis Hinge, Plenty of Fish, OkCupid ja tietenkin Tinder. Että nämä kaikki on nyt silleen, että hän ei niihin enää pääse huijaamaan ihmisiä. Mutta kun se käytti sitä reissusovellustakin, että se,
joo,
kyllä se löytää sen
niin reitin. Se on se mikäli couchsurfing ja mitä niin näitä on. Mutta sitä mä muistan siitä dokkaristakin, että kun se päättyy silleen, että no me ollaan ihan tosi veloissa ja niin miehellä on edelleen jotain kuvia lentokoneesta.
Kyllä, tilanne on yhä siis tämä.
Mikä on siis niin surullista.
Joo. Ja siitä Tinder Swindler-dokkarista tuli Netflixin kaikkien aikojen katsotuin dokkari. Mä en ole ihan varma, että onko se yhä, mutta ainakin siis silloin oli. Ja se sai muun muassa 5 Emmy-ehdokkuutta. Ja Simonia oli siis pyydetty olemaan mukana, mutta hän oli vastannut lähettämällä seuraavan ääniviestin. Aion nostaa syytteet teitä vastaan, koska kaikki kertomanne perustuu valheisiin.
Sure.
Kyllä.
Puhuuko hän itselleen?
Kyllä.
Hän puhui peilille.
Niin, hän puhui joo peilikuvalleen.
Simon on vankilasta vapaututtuaan antanut monia haastatteluja. Ja hän on muun muassa väittänyt, että joo, nämä dokkarin naiset on kaikki patologisia valehtelijoita.
Ja kaikki.
Se on jännä, että niitä on enemmän kuin, että hän olisi valehtelija.
Joo, ja hän on myös väittänyt sit myöhemmin, että koko dokkari on käsikirjoitettu ja näytelty, että hänetkin on aseteltu tiettyihin paikkoihin ja kuvattu useaan otteeseen, mutta kun hän sanoi, että hän ei halua olla mukana tässä, niin mitenkä se on nyt mahdollista sitten?
Niinpä.
Vuonna 2022 CNN haastatteli Simonia, ja hän kielsi ikinä huijanneensa ketään ja väitti olevansa vaan sinkkumies, joka halusi tavata tyttöjä Tinderissä.
Toki.
Kani.
Ja mikä tässä on kaikkein kieroutuneinta, nämä on ihan siis tapahtunut nämä seuraavat asiat tässä parin kuukauden sisällä. Simon sai hommattua diilin erään agentuurin kanssa sen jälkeen, kun tämä dokkari julkaistiin. No se on siis ollut silloin 2020-luvun niin kuin alkupuolella tai muutama vuosi sitten. Ja hän yrittää nyt edistää uransa viihdealalla. Hänen instatililleen tuli 200 000 seuraajaa lisää sen dokkarin jälkeen.
Ja nyt tuli 1 miljoona, katoin just.
Joo. Ja se tili oli siis poistettu pian sen jälkeen, mutta nyt oli kyllä vahvistettu tili hänen nimellä, mutta se on yksityinen tili.
Kyllä. Ei ollut yhtään julkaisua myöskään.
Joo, ja 1 miljoona seuraajaa.
Mutta hänellä kiinnostaa.
Joo, hänellä on nettisivut.
Oi.
Ihan järkyttävää paskaa. Siellä yläreunassa menee semmoinen banneri, joka liikkuu, jossa lukee, että International Businessman, Lifestyle Guru, Dating Expert, että siinä menee semmoista tekstiä. Ja pari viikkoa sitten, ihan pari viikkoa sitten, elokuussa 2024, Simon julkaisi elämäkertansa nimeltä I am Simon Levaev, The Story of the Tinder Swindler.
Oh.
Eli mä olen Simon Levaev, Tinder Swindlerin tarina. Ja siellä nettisivulla väitetään, että sitä on myyty 2 miljoonaa kappaletta. En mä usko mitään, mitä se mies sanoo. Ja se aikoo ilmeisesti julkaista myös elokuva- ja TV-sarjan. Ja niin kuin siis Fia tuolla nyt googlaa sitä sivustoa, ei koki ihan järkyttävää. Suosittelen kaikkia käymään katsomassa. Paitsi, että ei, koska sit sä saa trafiikkia. Niin, älkää käykö katsomassa.
Älkää minkä katsomaan. Tai mä voin laittaa tuosta joku screenshot, että joo, se voi katsoa sen meidän
kyllä, ihan
Instagramin kautta. Ei vaan. Mutta siis tohon kyllä pitäisi mun mielestä tehdä joku sellainen, jos se aikoo tuolla Tinder-swindlerillä tehdä yhtään mitään, niin se ei saa itse niitä rahoja.
Mm. Joo, koska sitä ei ole siitä
niin,
tuomittu.
Mutta se pitäisi saada, koska samahan niin se on näillä murhaajillakin. Niin. Että jos he saa rahaa jotenkin teoistaan myymällä niin dokkareita tai muuta, niin ne menee uhreille.
Niin. Jep. Mutta just se Chagit Levaevki, eli toinen näistä, jotka oli haastanut Simonia oikeuteen, niin se oli Page Sixille sanonut lainaus. Ja nytkö hänellä on Hollywood-agentti? Ei hän kuulu Hollywoodin, hän on rikollinen.
Joo.
Että ihan oikeesti.
Mm-hmm.
No, vielä näistä Simonin dokkarissa näytetyistä uhreista. Pernillan Instagramia selaamalla mä löysin, että hän on nykyään Carl Sheeran-nimisen miehen kanssa ja heillä on parivuotiaat kaksoset. Ja Cecilia työskentelee motivational speakerinä, motivaatiopuhujana, se on niin typerä suomennos, mutta kuitenkin. Ja hän ja Pernilla viettää yhä paljon aikaa yhdessä, ainakin Instan perusteella. Ja Aileenilla on muun muassa oma viinimerkki, ja hän työskentelee Cecilian tavoin motivational speakerina, niin kuin varmasti Pernillakin jonkun verran tekee semmoista. Ja vielä fun fact tähän loppuun, sillä Vaijevin perheen Timantti Business suunnitteli rannekorun yhdessä Pernillan, Cecilian ja Aileenin kanssa. Ja siinä on kaksi semmoista pientä rengasta, niin kuin tälleen toisiinsa kietoutuneena ja niissä lukee Stronger Together ja ne kaikki korun tuotot menee suoraan naisille, jotka taistelee taloudellisten ongelmien parissa ja 10% tuotoista menee näiden naisten nimessä vielä hyvän tekeväisyyteen.
Onpa hyvä. Mm. Onneksi tämä timantti pulju oli kuitenkin hyviksi.
Niin, ainakin siis niinku tämän osalta hyviksi. Mm. Ja eihän kukaan varmaan kokonaan hyvissä ole, mutta että he tekevät kaikkensa, että vaikka he ei tarvitsisi mitään tehdä.
Niin, niin he tämä just, että he olisivat niin voineet olla silleen, että mikä se oli, että ei minun sirkus, ei minun apinat.
Niin. Niin. Siis mietin, että jos he, oliko se 10 miljoonaa?
10 miljoonaa arvioitu, mutta varmasti niin, enemmänkin.
Nimenomaan, mutta niinku, että varmaan niinku heidän nettotuotoissaan niinku, ei tuntuisi missään maksaa 10 miljoonaa ihmisille. Niinku.
Niin, ei varmasti, mutta se on kaikki korot ja kaikki, että kyllähän sitä rahaa olisi paljon enemmän, kyllä, mutta ei oikeasti tuntuisi missään
mutta
varmasti.
Mutta siis, kun mulle tuli heti siis se mieleen, että niinku, et jos he haluaisi auttaa. Mutta siitähän he niinku tavallaan olisi vaan niinku antanut sille sen, mitä hän niinku niin sille
Simonille
sen, mitä hän niinku haki, että joku maksaa hänen, niin, hänen niin, sirkuksensa. Että niinku, et ei se, nimenomaan se ei ole heidän ei kuulu. Ja toi on toi korujuttu aivan todella paljon.
Jep.
Mutta siis aivan uskomatonta, että häntä ei voi tästä tän enempää tuomita.
Niin,
koska kuitenkin hän oli sen Suomessakin sen tuomion saanut.
Mm.
Niin miksei hän ole saanut noissa muissa maissa?
Ja mä en ymmärrä jotenkin, että miten ne mukaan ei sitten riitä, että näin moni ihminen on velkaa sen tyypin takia.
Niin. Niin, koska siitä on kaikki nämä viestit. Että se, että se olisi aina ollut semmoinen kasvotusten, että käypä nostaa niin mulle rahaa, niin siitä ei jää jälkeä. Niin.
Mm.
Mutta täällä on nämä lukuisat viestit ja just, siis se, just se, että nähdään, että hän on lähettänyt saman videon miljoonalle niin naiselle samalla storilla pyytään rahaa.
Jep.
Niin eikö tuo ihan sama, kun sä laitat semmoiseen jonkun huijausviestin, että hei, anna minulle pankkitunnuksesi, terveisin OP, ja en oikeasti ole OP.
Niin. mä en ymmärrä näistä tarpeeksi, että mikä näissä talousrikoksissa on, että kuinka paljon noikin kaikki on semmoista, että kaikki viestit voi väärentää.
Niin, ja sitten myös se, että varmasti siinä painaa se, että kyllähän mä voin alkaa kertoa ihmisille, että mä tarvin rahaa, ja sitten ihmiset antaa mulle rahaa.
Niin.
Se on heistä kiinni.
Niin.
Että varmasti, vaikka siis ei ole, koska heidät on huijattu,
kyllä,
mutta siinä varmasti painaa se, että nämä naiset on kaikki saaneet tavallaan niin sanotusti itse tehdä sen päätöksen auttaa tätä miestä,
niin,
joka ei ole ollutkaan hädässä.
Niin.
Että se on varmaan se, mitä niin kuin lain nojalla on vaikea arvioida huijaukseksi. Mm.
Mutta se just, että niinku sadat, varmaan tuhannet ihmiset on tämän ihmisen takia ihan tosi pahassa velkakierteessä.
Niin.
Ja sille ei voi tehdä mitään.
Mm.
Että sekin, että sitten kun on selvinnyt se, että nämä velat on tämän takia tulleet, että miksei ne pankit voi vaan yhdessä päättää, että kaikki nämä vaan niinku mitätöidään. Antaa olla. Tämä on tämän takia.
Mm.
Niin. Mutta, voiko voisi.
Niin.
Koska toi on niin epäreilu tilanne just sille norjalaiselle, mikä Cecilia.
Cecilia, joo.
Että kun sillä on ihan järkyttävää velkakirja. Okay,
kyllä sillä Pernillallakin oli kertynyt aika paljon sitten.
No on siinä, varmasti, mutta että sillä on varmaan eniten kuitenkin.
Sillä niin voi olla, joo.
Norjalaisilla, kun se oli niitä satoja tuhansia.
Mm.
Niin okei, okay, hänellä vaikuttaa olevan nyt ihan hyvä työ.
Kyllä.
Että jos jotain kultareunusta, niin.
Mm.
Mutta ikuisesti se varmaan niitä maksaa takaisin.
Niin. Cecilialla oli myös omat nettisivut vähän more, kyllä, ammattimaisemmat kuin Simonin. Ja ne oli enemmän just siihen nimenomaan motivational speaking. Ja sitten myös hän puhuu paljon just tämmöisistä velkaantumiseen ja huijauksen kohteeksi joutumisesta ja kaikesta tämmöisestä, että yrittää saada ihmisiä tulemaan tai uskaltamaan kertoa just, että mullekin on käynyt näin.
Mm. Joo, kyllä. Koska ihminen on erehtyväinen ja raha on varhaa, mutta että se aiheuttaa paljon ongelmia.
Kyllä.
Nimenomaan.
Mutta siinä oli mun kaikkien aikojen kolmas kurja juttu. Tässä oli paljon enemmän tämmöistä, kuin mitä meillä ei yleensä ole ollut tämmöisiä talousrikollisia, mutta kun tässä oli se muukin aspekti, niin tämä oli silleen mielenkiintoinen.
Mm.
Joo, kun normaalisti raha ei kiehdo mua niin paljon, että mä jaksaisin itse etsiä esimerkiksi talousrikollisista.
Jep.
Mutta tämä oli tämmöinen hyvä siitä väliltä, koska sitten tässä oli myös tämä parisuuden draama ja ihmisten hyväksikäyttö niin kuin muullakin tavalla kuin vaan rahallisesti.
Niin ja silleen niin kuin tosi paljon ja niin kuin ihan jokapäiväisien ihmisten, että ei ole miltään, ei ole miltään yhtiöltä.
Joo, isoja yrityksiä niin keskenään tappelemassa.
Yep.
Niin. Kiitos Pinja.
Kiitos tästä
päivästä. Kyllä. Hyvä oli tavata. Tavataan taas ensi viikolla.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu. Ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan.
Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
Miks nää on mun oven edessä?
Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
Ei mulla mitään lomaa ole.
Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
No nyt se taksikin tuli.
Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.